No niin, tervetuloa kaikki kuulijat taas tämän meidän podcastin pariin. Tämä jakso, Tähdet kertovat mustien aukkojen salaisuuksia. Eli tänään meillä on tosiaan aiheena mustat aukot. Ja juontajina täällä tuttuun tapaan olemme minä, Teemu Villamo ja sitten...
Juha Ajanperä täällä, moikka vaan kaikille.
Ja nyt meillä on ensimmäistä kertaa mukana vieras, eli musta aukko asiantuntijana tässä tämänpäiväisessä keskustelussa toimii Atte Keitaan-Ranta.
Juu, hei vaan kaikille.
No saat kohta Atte esitellä itseäsi vähän tarkemmin, mutta sanon nyt tähän alkuun, niin kun, mistä me tunnetaan, mistä mä keksin sut pyytää tähän mukaan. Eli sä oot tosiaan väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistolla teoreettisessa ekstragalaktisessa tutkimusryhmässä. Teet väitöskirjaa, no sä oot kertoa näistä aiheista tosiaan kohta vähän tarkemmin, mutta muun muassa supermassiivisten mustien aukkojen törmäyksiin liittyvistä aiheista. Ja no en tiedä, ollaanko me... Voiko meitä nyt varsinaisesti sanoa opiskelukavereiksi? Sä oot sen verran nuorempi kuitenkin, että emme niin kuin samaan aikaan olla kursseja käyty, mutta kuitenkin yliopistolta tuttuja ollaan. Mä oon muun muassa joskus ollut sun kurssiassarina, sen mä muistan.
Joo, joo, ensimmäisellä kurssilla varmaan joo.
mutta nyt kuitenkin, no vaikka se mun näkökulmasta ehkä oot tällainen nuori opiskelija, niin nykyään kuitenkin väitöskirjatutkijana ihan niin kuin oikea asiantuntija, ja ehkä susta on viime vuosina tullut joku tällainen mun, en mä tiedä, niin kuin henkilökohtainen musta aukko asiantuntija. Mulla joissa mun pitämisessä kursseissa, vaikka on joskus tullut jotain, mitä mä oon miettinyt, että mitäs nämä jutut nyt toimiikaan, niin silloin susta on tullut se henkilö, jonka puoleen mä käännyn, jos tulee jotain tällaisia kysymyksiä mulla. Sitten sä oot muun muassa viime aikoina ilmeisesti vastannut johonkin Helsingin Sanomien lasten tiedekysymyksiinkin mustista aukoista liittyen, eikö näin ollut?
Joo, on. Joo. Viime vuoden puolella vastasin ihan... joulukuussa vastasin yhteen, ja tätä vuoden osa vastasin toiseen.
No niin, joo. Ja no, jos haluat jotenkin esitellä itseäsi tarkemmin, niin ole hyvä.
Joo, eli niin kuin Teemu mainitsin, olen Atte Keitaan-Ranta ja teen väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Sitä on noin vuosi jäljellä. Ja no, mä oon ollut Helsingin yliopistossa nyt kohta jo 9 vuotta, eli kandivaiheesta asti, ja tosiaan mustiin aukkojen keskityn ja varsinkin supermassiivisiin mustiin aukkoihin. Ja mä olen siellä simulaatiopuolella, eli mä en ole niin paljon havaintoja kanssatäkemisissä, vaan enemmän supertietokoneiden ja simulaatioita.
Aivan. Sitten tuli tämmöinen mieleen, että joillekin kuulijoille saattaa ehkä olla tuttu tämä viime vuonna. Hän tuli tämä aika paljon median huomiota saanut tulos Linnunradan ja Andromedan galaksin törmäyksestä, teidän tutkimusryhmässä tehty paperi, että tämä törmäys ei olekaan ehkä niin varma kuin mitä sitä on aiemmin ajatellut, niin näin, että sun nimi oli mukana siinä paperissa myös, vaikka ei ehkä varsinaisesti sun oma tutkimus ollut, mutta olet kuitenkin jotenkin mukana siinä, niin haluatko sanoa jotain siitä?
Joo, eli tosiaan olin pienen osana sitä, en missä mielessä ollut vetävässä roolissa tai mitenkään muutenkaan ajanut mitään testisimulaatioita. Mutta siis tarkoituksena oli, että otetaan havainnot, mitä meillä on Linnunradan ja Andromedan ja muiden lähigalaksien massoista ja nopeuksista ja sijainneista. Ja simuloidaan vaan niitä ja katsotaan tyrmääkö ne. Ja yleensä on... tulokset ovat sanoneet, että ne törmää, mutta nämä on ollut vain yksittäisiä simulaatioita. Ja me otettiin huomioon, että näissä havainnoissa on kyllä yhä aika paljon mahdollista virhettä. Ja sitten me vaan testattiin eri, otettiin etäisyyksiin tai nopeuksiin pieniä virheitä otettiin siihen. Yleisesti käytettiin johonkin arvoihin ja me huomattiin, että ne törmäysradat tai mahdolliset törmäykset muuttuivat aika paljon. Eli voi olla, että nämä galaksit todella tulee lähelle toisiaan ja törmää, mutta sitten voi olla myös mahdollista, että ne meneekin vain tavallaan toistensa vierestä. Ja sitten lopputuloksessa onkin että se, että yhä miljardien ja miljardien vuosien päästä niin nämä ei olekaan vielä törmänneet.
Joo, se oli jännä kun niin kuin näinkin vakiintunut käsitys siitä, että tämä törmäys tulee tapahtumaan, mutta sit siinä ei kuitenkaan ollut näitä virherajoja ei hirveän hyvin otettu huomioon, vaikka tämä oli niin vakiintunut tämä käsitys aiemmin.
Joo, se yllätti kyllä meitäkin sinänsä, että, että yleensä on otettu vain niin kuin yksi simulaatio ilman mitään testaa, että miten se muuttuisi virheiden kautta. Laitetaan vain yhdet arvot ja katsotaan, että onko ne törmäysradalla.
Jep.
Eli ilmeisesti voitaisiin kohtuullisen varmana kuitenkin ja toteen näytettynä pitää sitä, että Andromedan galaksi kaiketi kuitenkin lähestyy meitä.
Joo, se on kyllä pitää kyllä paikkansa, että siinä on jotain virheitä niin nopeuksissa, mutta sen verran kyllä tiedetään, että ne ovat lähestymässä toisiaan.
Mutta sitten just se, että se lopputulema on tietysti vielä avoin, että tuleeko sitten tämmöinen törmäys ja yhteensulautuminen lopulta tapahtumaan vai ei, niin siltä osin se on vielä auki se asia.
Joo, juuri näin. Ja siinä on myös
Joo.
se, että noi lähellä olevat satelliittigalaksit saattaa vähän vaikuttaa myös tähän näiden rataan, eli näitä pitää ottaa huomioon kyllä, kun laskee näitä mahdollisia törmäyksiä.
Aivan. Sitten tietysti tulee mieleen sellainen niin kuin aika looginen jatkokysymys tähän, eli kun meidän tämä varsinainen yksi iso pääteema tämän ehtoon jaksossa on mustat aukot, niin se looginen jatkokysymys on sitten, että onko Andromedan galaksin keskustasta löydetty samanlaista massiivista, supermassiivista mustaa aukkoa kuin meidän Linnunradan keskustassa tiedetään olevan?
Joo, kyllä me kaikissa, ainakin massiivisissa galaksissa on kaikissa keskellä supermassiivinen musta aukko. Eikä niin, sitä Andromedasta ei ole otettu samanlaista kuvaa ainakaan minun ymmärtääkseni, kuin Linnunradan keskustasta on saatu otettua kuva. Mutta kyllä tiedetään, että ainakin kaikissa isoissa galaksissa on supermassiivinen musta aukko keskellä.
Mulla on sitten tähän vielä jatkokysymys. Eli tämän meidän paikallisen galaksiryhmän kolmas iso galaksi on sitten tämä kolmion galaksi. Niin siitä, mun käsittääkseni siitä ei ole löydetty ainakaan tällaista supermassiivista mustaa aukkoa, niin mikä on, olisi vähän yllättävää, jos siellä ei olisi tällaista, mutta onko mahdollista, että siellä ei olisikaan sitten tällaista?
Nyt mä en tästä galaksista ihan hirveän tarkkaan tiedä.
Tämä mun tieto nyt perustuu vaan siihen, että luin Wikipediasta aiheesta, mutta on osattu sanoa niin kuin yleisesti, että miten helppo niitä on löytää, että onko mahdollista, että sellainen vaan sitten on niin, jossain tapauksessa vaikea löytää, vaikka se siellä olisikin.
Jos miettii sitä paljon sieltä tulee valoa, niin se musta aukon havaitseminen vaatii sitä, että se on siellä aika kirkkaana, eli sinne pitäisi olla kaasua, joka tippuu sinne mustaan aukkoon, mistä sitten tulee samalla luminositeettia. Ja sitten sitä voisi myös ainakin Linnunradasta voi tehdä niin, että katsot ihan tähtien liikkeitä, ja siitä voi päätellä, että siellä keskellä on jokin todella massiivinen ja kompakti objekti. Tämä ei taida olla ihan mahdollinen kaukaisemmille galakseille kuin ihan vain Linnunradalle.
Niin sieltä ei sitten enää erota yksittäisiä tähtiä, jotka kiertäisi riittävän lähellä sitä.
Jep.
Eli mustan aukon havaitseminen, se vaatii jotain, jonkinlaista aktiivisuutta siellä galaksissa, että voidaan päätyä sellaiseen päätelmään, että siellä kenties se musta aukko sitten aiheuttaa sitä aktiivisuutta tai jokin muu kappale.
Joo, juuri näin, että jos siellä on vain musta aukko, eikä lähellä olisi mitään kaasua esimerkiksi, niin no, siellä se olisi, mutta siitä ei tulisi mitään säteilyä, joten näiden havaitseminen on siinä mielessä hankalaa.
Aivan. Vielä tähän niin kuin yleiseen esittelyyn. Tämä keskustelu nyt lipui aika pitkälle näihin mustiin aukkoihin, mutta minulla oli yksi pointti vielä mielessä tästä yleisestä esittelystä ennen kuin mennään syvemmälle aiheeseen. Me nimittäin tuossa ensimmäisessä jaksossa vähän spekuloitiin Juhan kanssa sitä, että URSAhan on tosi iso yhdistys Suomessa, joku 18 000 jäsentä, eli sen kautta tämä niin kuin mahdollisesti näistä aiheista kiinnostuneet kuulijat, heitä voisi löytyä paljonkin. Ja mietittiin sitä, että niin kuin, paljonko Suomessa sitten olisi tähtitieteestä kiinnostuneita ihmisiä. Ursan jäseniä tosiaan joku 18 000, mutta sitten kaikki ei tietenkään ole Ursan jäseniä, että niin kuin kiinnostuneita kuulee, että voisi löytyä paljon enemmänkin mahdollisesti. Niin kysymys sulle, Atte, nyt, oletko Ursan jäsen?
No. Itse asiassa en ole. Olen Suomen tähtitieteilijä seuran jäsen. Onko se
Aivan.
oikein sanottu?
Joo, eli siis tosiaan tähtitieteestä kiinnostuneita ihmisiä todistetusti löytyy enemmänkin kuin Ursan 18 000 jäsentä. Että,
Joo, kyllä.
Ja sitten tosiaan tästä vielä mainittakoon tässä, että totta kai kaikkein intohimoisimmat tähtiharrastajat, niin saattaa sitten olla sellainen tilanne, että sitä ollaan sitten jäseniä useammassa yhdistyksessä, kuten meikä tässä Ursassa ja Porin karhuvartiossa ja vastaavia tämmöisiä jotka on jäseniä useammassa yhdistyksessä, ja niitä on sitten lähipiirissä tässä tuttava piirissä on useita semmoisia, jotka on monessa yhdistyksessä jäseniä. Että.
Kyllä, kyllä. No joo, mutta voidaan varmaan jatkaa syvemmälle sitten näihin mustien aukkojen syövereihin tätä keskustelua. Ehkä tähän ensi alkuun puhutaan yleisemmin vaikka näistä mustista aukoista kaikkea, mitä nyt niistä keksitään. Ja sitten loppuun voitaisiin puhua, Atte, vähän enemmän tuosta sun omasta tutkimuksesta, että mitä sä olet tehnyt. Niin. No mistä sitä nyt aloitettaisiin? Itse asiassa, no tällainen ajatus mulla oli mielessä, että voitaisiin aloittaa vaikka kaikki kolme kertoa, että niin kuin mikä on, miten sinä, jos sulta kysyttäisiin, että mikä on musta aukko, joku, jolla ei ole hirveän isoja pohjatietoja, niin miten sä vastaisit tähän kysymykseen mahdollisimman ymmärrettävästi? Kuka haluaa aloittaa?
Atte varmaan.
Vai otetaanko Atte viikana, jos ajatellaan pätevin
No
vastaus
niin,
tähän?
jos katsotaan tällaisen muodollisen pätevyyden kannalta tässä, niin ehkä harrastaja, tähtiharrastaja aloittaa, eli meikä voi aloittaa tässä, niin hauska kuulla sitten asiantuntijoiden mielipiteet tästä ajatuksesta, määritelmästä. Siis mun ymmärryksen mukaan musta aukko on sellainen aika-avaruuden tila, missä aika-avaruuden kaareutuminen on äärimmäisen tai jopa äärettömän suurta, siinä määrin suurta, että se, ja painovoima on niin suuri, että sieltä minkäänlainen aine tai sähkömagneettinen säteily ei voi paeta millään keinolla. Eli se pakonopeus on suurempi kuin valon nopeus siellä. Ja sen takia sieltä ei tule ulos minkäänlaista informaatiota tai ainetta tai säteilyä tämä on ehkä se mun ymmärrys tälle harrastajan asiasta.
Jos mä vaikka nyt sitten seuraavana, niin aika samalla tavalla mäkin sen selittäisin, että ehkä mä nimenomaan sanoisin, että tuon pakonopeuden kautta selittäisin asian, että kun meillä on voimakkaampi painovoima, niin silloin vaaditaan enemmän ja enemmän, isompi ja isompi nopeus, että päästään sitä painovoimaa pakoon. Ja jos tämä painovoima sitten jossain kohtaa käy niin isoksi, että tämä pakonopeus ylittää valon nopeuden, niin silloin meillä on musta aukko, mistä mikään ei pääse pakoon. Ehkä mä selittäisin asian näin.
Joo, mä olisin kyllä aika samalla linjalla, että toi oli aika hyvin selitetty. Ja just painovoiman kautta se oikeastaan on vähän pakkokin aina selittää, että just sieltä ei pääse mikään pois oikeastaan.
Aivan. Sitten tietysti on tämä kysymys, että mitä siellä mustan aukon sisällä löytyy, mitä usein kysytään, ja se on kai vähän vaikea vastata siihen, kun nykyfysiikkahan ei ihan täysin pysty niitä kuvailemaan. Onko siellä singulariteetti oikeasti? Mikä on, Atte, sun käsitys tästä?
Joo, sitä on kyllä todella, todella hankala sanoa. Ja itse asiassa se mun toinen Hesarin lastenkysymys vähän liittyikin tähän. Eli se kysyttiin, että miten kaikki asiat voi mahtua sinne niin, mustiin aukkoihin. Yritin siinä selittää, että mekin nykykäsityksen mukaan, että siellä keskellä tosiaan on singulariteetti, jossa kaikki massa sitten, mitä musta aukko sisällä on. Tai tosiaan, sieltä. No, tämä on todella teoreettista ollaan sitten jo, jos katsotaan, että mitä siellä sisällä tapahtuu, että siitä ihan ihan älyttömästi tiedetä.
Ja singulariteettihan olisi siis tämmöinen piste, missä tiheys käy sitten äärettömän isoksi, kun se on kaikki puristunut periaatteessa äärettömän pieneen tilaan.
Joo, kyllä.
Joo, nyt on tässä vaiheessa ihan pakko kysyä Aten mielipidettä sellaisesta. Mä saattaisin ajatella, että ootko Ate lukenut tai perehtynyt, tai ootko tietoinen tämmöisen teoreettisen fyysikon Carlo Rovellin hypoteesista koskien mustia aukkoja ja siitä, mitä siellä sisällä tapahtuu.
Ei ainakaan tuo nimi sano mitään, eli en taida olla.
Okei, joo. Mä oon tuossa justiin lukenut se on Ursan kustantama kirja tässä muutama vuosi sitten, mikä on Tuukka Perhoniemi muistaakseni oli suomentanut tämän alkuperäisteoksesta, ja siinä tämä Carlo Rovelli esittää sellaisen toki kansanteollinen kirja, mutta siinä hän esittää niin kuin sen hypoteesin sillä tavalla, että koska mustassa aukossa tämä aikavaruus vääristyy niin suunnattoman paljon, että itse asiassa siinä tapahtuisi jonkinlainen aikahyppy siellä mustan aukon sisällä, että tietyssä vaiheessa se musta aukko, se ikään kuin käy, tämä kuulostaa tosi pöhköltä ja hassulta, mutta mä yritän referoida tätä, mitä Rovelli kirjoittaa, että se kävisi ikään kuin tulevaisuudessa. Ja sitten jossakin vaiheessa ajan kulku kääntyy sillä tavalla, että lopulta musta aukko muuttuu valkoiseksi aukoksi. Ja että Rovellin selityksen mukaan se ero on siinä, että mustan aukon horisontti on sellainen, että siitä voi asioita mennä vain ja ainoastaan sisään, ja sitten taas, mutta ei tulla ulos. Ja sitten valkoisen aukon on sitten taas toisinpäin, että sieltä voi tulla ainetta ulos, mutta sinne ei mene mitään sisälle. Ja että lopulta musta aukko kävisi tällaisen kehityskulun, että se sitten muuttuisi ikään kuin valkoiseksi aukoksi ja kenties hyvin pitkän aikojen kuluessa sitten hajoaisi kokonaan. Tämä oli aika hurja hypoteesi, minkä tuo Rovelli tuossa Ursan kustantamassa kirjassa esitti.
No, debunkkaappa saatte sen nyt sitten.
Niin, no mitäs tuohon nyt
Vai?
vastaisi? On kyllä jo aika hurjia väitteitä. On ehkä enemmän tämmöisen NS-klassisemmalla kanalla, että sieltä ei tule mitään ulos, tai ehkä vaan Hawking säteilyä ja semmoisena se myös pysyisi. Mutta
Joo.
tosiaan en sen tarkemmin näistä teoreettisista malleista tiedä.
Joo. Tuossa mainitsit tuon Hawkingin
Mä
säteilyn, niin
vielä tuosta äskeisestä ajasta sanon valkoisista aukoista sen verran, että mä muistan, siis professori Peter Johansson, anteeksi, hän on sun ohjaajasi,
joo.
niin siis hänen kursseja on itsekin käynyt, ja sieltä muistan ainakin, että hän oli aika skeptinen valkoisten aukkojen suhteen.
Joo. No,
Mutta
samalla linjalla olen kyllä.
joo, tosiaan tuossa Atte mainitsikin jo tämmöisen asian kuin Hawkingin säteily, niin se voisi olla kuulijoille hyvä selittää, että mitä se oikein tarkoittaa semmoinen Hawkingin säteily.
Joo, eli vaikka yleensä ajatellaan, että sieltä mustasta aukosta mikään ei pääse ulos, mutta sitten Stephen Hawking oli tämmöinen teoria, että olisi olemassa tämmöistä säteilyä, sieltä pääsi ulos, ja sieltä, joka tarkoittaa, että sieltä tulee energiaa ulos, ja koska ei ole näin toiseen, niin se tavallaan se massa pienenee siinä samalla. Mutta tämmöistä ei ole kyllä, tämä olisi niin todella pientä säteilyä, ja tätä ei ole vielä kyllä havaittu, mutta tämmöinen teoria on.
Ja sitten tietysti jatkokysymys on se, että mitä se käytännössä tarkoittaisi mustien aukkojen olemassaolon tai kohtalon kannalta tällainen säteily, että voiko musta aukko haihtua tai jollain tavalla höyrystyä olemattomiin Hawkingin säteilyn kautta?
Näin se olisi, jos no, oletetaan, että tämä säteily on, todella tapahtuu, niin kyllä se lopulta tavallaan haihtuisi kokonaan tai häviäisi kokonaan olemasta, mikäli sinne ei tippuisi lisää materiaalia. Että, esim. Just supermassiivisia mustia aukkoja, jotka on galaksien keskustassa jatkuvasti tippuumassa, niin näille se kestäisi todella kauan, että ensinnäkään ei olisi enää mitään massaa, mikä sinne voisi tippua. Ja sitten olla vielä silleen, kestää todella kauan, että tämän säteilyn kautta nämä häviäisi kokonaan.
Joo, siinä
Joo.
kai puhutaan ihan niin kuin naurettavan pitkistä ajanjaksoista. Siis jos maailmankaikkeuden nykyinen ikä on vajaa 14 miljardia vuotta, niin sehän ei kai ole vielä yhtään mitään verrattuna näihin aikoihin.
Joo, ei mitään. En tarkkaan en tiedä, mutta siinä olisi 10 potenssiin jokin iso luku vuotta.
Kun olen pitänyt Ursan kurssilla ja myös avoimen yliopiston kursseilla kosmologialuentoja näillä, niin siinä niiden yhteydessä puhutaan tästä, niin kuin universumin lämpökuolemasta, niin siinä mustat aukot on näitä niin kuin viimeisiä, joita jää olemaan. Ja sitten ne haihtuu, jossa nämä isoimmat mustat aukot jossain, niin siinä puhutaan että ehkä 10 potenssiin 100 vuodesta. Niin sitten alkaisi, muistaakseni, nämä kaikista massiivisimmatkin mustat aukot olla haihtunut.
Ja tosiaan nämä potenssiluvut, mitä tässä puhutaan, niin ne on siis, niin kuin kuulijoille, nehän on niin käsittämättömän isoja tähtitieteellisiä lukuja ja numerosarjoja, että puhutaan todellakin sellaisista ajanjaksoista, jotka on satoja tuhansia tai miljoonia kertoja enemmän kuin maailmankaikkeuden nykyinen ikä, joka on se vajaa 14 miljardia vuotta.
Ja siis paljon enemmän kuin satoja tuhansia tai miljoonia, mutta niin kuin nekin tuntuu jo
Joo.
niin käsittämättömän isoilta, että no, ei, jos ei työkseen tee jotain niihin liittyvää, niin ehkä ei kannata edes yrittää hahmottaa, miten pitkistä ajoista
Joo.
puhutaan.
Joo. Joo. Joo, tosiaan jo, joo, eli se, että tämä on toistaiseksi ymmärrykseni mukaan vielä tällainen ikään kuin hypoteettinen asia tämä Hawkingin säteily, koska sitä ei olla ilmeisesti ollenkaan pystytty millään keinoilla vielä havaitsemaan, että joo, ilmeisesti näin on.
Joo, kyllä, että se on todella, todella heikkoa se säteily, ja sitä, no, on hyvin hankala havaita.
Joo.
Mutta teoreettisesti käsittääkseni on kuitenkin aika vankalla pohjalla, että vaikka siitä ei havaintotodisteita olekaan.
Joo, näin mä olen myös ymmärtänyt.
Joo, sitten kun puhutaan näistä mustista aukoista ja siitä, että mitä siellä sisällä on, niin tuossa äsken esittelinkin jo tuon Carlo Rovellin aika hurjan hypoteesin, mutta sitten mä olen itse tällainen, niin kuin, jos voisi sanoa harrastajana tai tämmöisenä keittiökosmologina sitä itse pohtinut myös paljon. Ja mitä mieltä otatte sellaisesta ajatuksesta, että mä itse ajattelen mustista aukoista sillä tavalla, että ensinnäkin yksi, mikä on aika niin kuin looginen päätelmä, on se, että mustilla aukoilla on massaa ja se painovoimavaikutus, joka se massa aiheuttaa, ja se pystytään havaitsemaan. Niin tästähän voidaan loogisesti päätellä ainakin vähintään se, että mustat aukot, kyllä ne ovat ihan olemassa tässä meidän maailmankaikkeudessa, että ne ei ole vaan hävinnyt jonnekin tästä meidän maailmankaikkeudesta, vaan kyllä ne ihan konkreettisesti edelleen on osa meidän maailmankaikkeutta. Tämä nyt ainakin voidaan päätellä.
Joo, kyllä.
Joo. Ja toinen päätelmä, tai toinen ajatus on se, että mä esitin sen tuossa mun sillä kansalaisopistolla pitämällä luennolla sillä tavalla, että jos ajatellaan tätä, että periaatteessa kun meillä on, jos puhutaan niin kuin tämmöisistä kuolleista tähdistä, että meillä on tämmöisen auringonmassaisen tähden jäänteitä, eli valkoisia kääpiöitä. Sitten on vielä sitä isompien, massiivisempien tähtien jäänteitä, eli neutronitähtiä. Ja sitten jos puhutaan tähdenmassista mustista aukoista, niin kaikkein suurimmat tähdet kuollessaan sitten jättäisivät jälkeen semmoisen tähdenmassaisen mustan aukon.
Kyllä, joo.
Eli se, siinä on niin kuin periaatteessa tämmöinen niin kuin, ikään kuin tämmöinen ketju siinä, että kun tilannehan on ymmärrykseni mukaan se, että meillä on kaksi kilpailevaa, tai tavallaan ehkä useampiakin kilpailevia voimia tässä. Toisaalta meillä on painovoima, joka pyrkii puristamaan asioita kasaan mahdollisimman pieneen tilaan, mutta sitten toisaalta meillä on olemassa sellaisia voimia, jotka liittyy atomiytimen ja atomin sisäisiin voimiin, jotka pyrkii vastustamaan painovoimaa. Mutta jos painovoima on riittävän suuri, niin painovoima tavallaan niin kuin askel kerrallaan voittaa aina yhden erän siinä matsissa. Eli meillä on tietyssä vaiheessa painovoima ylittää atomin sisäisen rakenteen lujuuden ikään kuin sillä tavalla, että me saa tavallisesta tähden ytimestä tulee valkoinen kääpiö.
Kyllä.
Ja sitten kun siitä vielä isompi massa puristaa sitä kasaan, niin kuin tuommoisen isomman, massiivisemman tähden tapauksessa, niin sitten syntyy neutronitähti. Eli se aine on vielä tiiviimpää ja vielä niin kuin sanotaan degeneroituneempaa. Ja sitten jos tätä loogista tämmöistä, ja sitten tiedän, että semmoinen hypoteettinen asia kuin kvarkkitähti, mikä olisi periaatteessa neutronitähden ja mustan aukon tämmöinen välimuoto, jos näin voisi sanoa. Ja sitten jos ajatellaan tätä tämmöistä loogista ketjua, että mitä enemmän sitä ainetta puristetaan kasaan, sitä degeneroituneempaa se on, eli se, että ne normaalit aineen ainetta ja atomeita koossa pitävät voimat antaa periksi, painovoima voittaa, elektronit irtoaa normaalilta paikoiltaan ja tällä tavalla, niin voisi ajatella, että jos tämmöisen loogisen ketjun miettii läpi, niin mikä se päätepiste on siellä mustassa aukossa? Eli atomiytimet koostuu kvarkeista, jotka on alkeishiukkasia, mutta sitten se looginen, mihin tietysti toki ymmärrän, että fysiikka ei pysty vastaamaan, mutta tämmöistä, niin kuin, tämmöistä hypoteettista ajattelua vaan tässä yritän hahmottaa, että voiko olla niin, että se mustan aukon ytimessä sitten lopulta kvarkit hajoaa ja sitten siellä ytimessä olisi mun ajattelun mukaan sellaiset olosuhteet, että siellä ikään kuin ainetta ja energiaa ei voisi erottaa toisistaan ja kenties siellä vallitsisi sen kaltaiset olosuhteet, kun oli maailmankaikkeuden ensimmäisten miljoonan sekuntien aikana ennen alkuräjähdyksen jälkeen niin sanotun Planckin ajan aikana, jossa kvanttiilmiöt jo vaikuttaa. Voisiko jotain tällaista ajatella olevan mustan aukon sisällä?
Siitä helppo
Oh,
kysymys.
silloin.
Joo, helppoja kysymyksiä. Kyllä noin mun mielestä voisi ajatella olevan, koska siellä tosiaan on todella, todella tiheää, varsinkin siis siellä nykymääräyksen mukaan singulariteetissa, niin siellä on todella, todella tiheää. Ja siellä, ja jos sitä vertaa alkuräjähdykseen tai sitä, juuri sitä, sen jälkeiseen aikaan, niin siellä pitäisi olla samantyyllisiä tiheyksiä. Joten voisi kuvitella, että siinä mielessä on samanlaisia olosuhteita.
Joo, no niin, ihan hauska kuulla tosiaan, että tämä mun ajattelu ei ole aivan niin kuin metsässä tai täysin niin kuin pihalla tässä asiassa, että
Ja se mikä tuossa kai tarvittaisiin, olisi tämä kvanttigravitaatioteoria, joka pystyy sitten, kun painovoima käy niin suureksi, että siinä pitäisi sen kvanttiefektejä ottaa huomioon, niin osata pukea se kvanttimekaniikan kielellä, mutta sitähän me ei osata tehdä.
joo, juuri näin.
ja sitten tästä täytyy ennen kaikkea kuulijoita ajatellen niin kysyä sellainen kysymys liittyen painovoimaan. Eli meillä on, jos ajatellaan, meillä on tavallaan niin kuin kaksi ilmenemismuotoa. Niin kuin saatan tavallisen ihmisen kannalta, niin on tavallaan kaksi asiaa, millä painovoima ilmenee. No yksi on tietysti se klassinen, totta kai, että jos tässä tiputtaa jonkun esineen näin, niin se tippuu alas. Eli maapallo vetää sitä puoleensa. Se on niin kuin
Tänä
arkielämässä kaikkein tutuin painovoiman ilmenemismuoto.
kuulijoille ei näkynyt, mutta tässä kamerakuvassa näin, että Juha pudotti jotain tuossa alas.
Tuolla sen pyyhekumin tuossa pudotin.
Joo.
Niin, joka tapauksessa se on ehkä arkielämässä kaikkein tutuin ja kaikkein itsestäänselvin painovoiman ilmenemismuoto. Ja me kaikki eletään painovoimakentässä ja pitkälti ehkä ollaan olemassa juuri sen takia osaltaan. Mutta sitten toisaalta meillä on toinen tapa, millä painovoima ilmenee, joka on se, että taivaankappaleet kiertää toisiaan. Maapallo kiertää aurinkoa ja kuu kiertää maata ja näin edelleen. Sitten toisaalta, jos ajatellaan maapalloa tai tähteä tai mitä vaan tämmöistä avaruudessa olevaa kappaletta, ja se painovoima, sehän periaatteessa niin kun pyrkii, jos vain suinkin siihen kykenee, niin pusertaa sen niin pieneen tilaan kuin ikinä mahdollista. Mutta maapallon ja auringon ja muiden tavallisten tähtien ja planeettojen tapauksessa, niin sen tähden tai planeetan atomien sisäiset voimat kumoaa painovoimana. Painovoima ei pysty pusertamaan sitä niin kuin mustaksi aukoksi asti tai normaalitähden tapauksessa edes valkoiseksi kääpiöksi, vaan se elää pääsarjavaiheessa jopa miljardeja vuosia ihan niin kuin semmoisessa tasapainotilassa, missä painovoima ja tähden sisäiset voimat, säteilypaine ja muut kumoaa toisensa. Ja nyt tosiaan se, kun tämä on niin kuin se, että painovoima pyrkii pusertamaan kaiken kasaan, jos vain suinkin sen pystyy, ellei muut voimat kumoa sitä. Niin nyt tullaan siihen, että mun ajatukseni siitä tästä painovoimasta, eli Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan painovoimassa on kyse siitä, että massakeskittymät, kuten tähdet tai mustataukot, vääristää niiden ympärillä olevaa aika-avaruutta, saaden aikaan sen, että esim. Planeetat kiertävät aurinkoa. Mutta silti samanaikaisesti painovoima on sellainen voima, joka pyrkii pusertamaan asiat kasaan ja jopa mustaksi aukoksi asti, jos suinkin siihen kykenee. Mutta miten nämä kaksi eri painovoiman ilmenemismuotoa, miten sen voisi selittää kuulijoille, että kyse on silti samasta voimasta, vaikka äkkiseltään kuulostaa tällä kuvattuna, että tässä olisi kyseessä kaksi tai jopa useampi eri voimaa.
No, sanoisin varmaan, että tällä asia sillä, että molemmissa on myöskin kyse samasta asiasta, eli vedetään asioita toisiaan kohti tavallaan. Eli vaikka jos miettii vain yhtä tähteä tai planeettaa, niin siellä on painovoimakaan puristaa sitä kasaan, mutta sitten jos verrataan sitä esimerkiksi vaikka tähteä ja aurinkoa ja maata, niin sielläkin on samanlainen vetovoima, joka on siellä taustalla toimimassa, mutta siinä on vaan etäisyydet ovat hyvin erilaisia. Niin. Mutta siitä huolimatta niin nämä on sama asia siis.
Joo, se on tosiaan.
Tähän täytyy mainita, että en nyt tiedä, onko tämä legenda totta vai oliko tämä nyt pelkkä tarina, mutta tarinan mukaan Isaac Newton, kun hän keksi tämän painovoimateoriansa, niin näki omenan putoavan maahan ja siitä sitten keksi, että se on sama voima, joka vetää tuon omenan maahan, kuin joka saa planeetat pysymään radoillaan. Ja tämä Newtonin painovoimateoria oli, se oli 1600-luku, se oli kun hän sen keksi, ja oli sitten vallitseva teoria painovoimasta, kunnes Einstein 1900-luvun alussa sitten kehitteli suhteellisuusteorian, joka oli vielä parempi versio tästä painovoimasta.
Täsmentäisin sen verran, että kyllähän tämä newtonilainen painovoima edelleen pitää kutinsa, mutta sitten kun puhutaan näistä todella suurista massoista, jollaista puhumme esim. Vaikkapa mustien aukkojen tapauksessa, niin silloin tarvitsemme Einsteinin suhteellisuusteoriaa voidaksemme selittää niitä ilmiöitä siellä mustan aukon ympäristössä. Tämä newtonilainen painovoima toimii tässä maapallon kontekstissa erittäin hyvin.
Niin, tuossa on sitten se, miten tämän sanoisi, tällainen niin pieni vivahdeero, että niin kun se toimii, ja yleensä fyysikot ilmaisee asian niin, että Newtonin painovoima on totta omalla pätevyysalueellaan. Mutta mun mielestä se, että sanotaan, että se on totta, on huono ilmaisu, koska ihan tarkalleen ottaen se ei ole totta. Se vaan on hyvin suurella tarkkuudella totta. Mutta
Joo, eli tosiaan just se, että tietysmies voidaan ajatella, että newtonilainen painovoimateoria on tällainen eräänlainen painovoiman approksimaatio tai tämmöinen niin kuin yleistys, joka toimii
just
tässä
näin.
meidän maapallon
Joo, kyllä.
olosuhteissa.
Toimii hyvin, mutta sitten jos puhutaan siitä mikä on se todellinen mekanismi, jonka kautta painovoima toimii, niin silloinhan se ei ole se, vaan se on tämä nykyteorian tietämyksen mukaan Einsteinin suhteellisuusteoria, mutta onko se sitten lopulta sekään, niin en
Mutta
tiedä.
toisaalta, mutta just, että näistä painovoimateoriasta, niin Einsteinin suhteellisuusteoria on testattu ja koeteltu aika moneen kertaan, ja se on uudestaan ja uudestaan selviytynyt niistä testeistä.
Joo, eihän siihen kai mitään vikaa on löydetty.
Joo, juurikin näin.
Joo, mutta sitten tosiaan tuo kysymys justiin siitä, että tuossa Teemu mainittikin vähän sen jo painovoiman kvanttiluonteesta, taikka siitä, että onko olemassa kvanttigravitaatio. Ja sen verran tiedän, että on ainakin tämmöisen hypoteettinen hiukkanen, joka siis esiintyy näissä teoreettisissa kysymyksissä, mutta jota ei olla havaittu, eli sellainen kuin gravitoni, joka olisi niin kuin tällaisessa teoreettisessa hiukkasfysiikassa painovoimaa välittävä hiukkanen. Mitäs mieltä Atte ja Teemu on tällaista asiasta kuin gravitoni?
No, jos mä aloitan vaikka.
Joo.
Eli pidän hyvin mahdollista, että semmoinen olisi olemassa. Ongelmahan tässä nyt on siis se, että on paikkoja, joissa yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka ei toimi, ainakaan nykytietämyksellä eivät toimi keskenään.
Kuten just mustat taukot.
Niin, ja tosiaan tämä on sen verran teoreettista, että ei ole ihan minun tarkkaa alaani, mutta uskon, tai siis pidän hyvin mahdollisena, että siellä on tämmöinen jonkinlainen hiukkanen voisi olla, joka kautta sitten voitaisiin yrittää yhdistää kvanttifysiikkaa ja yleistä.
Eikö käytännössä olisi niin, että jos tämmöinen gravitoni olisi olemassa, niin se olisi vastaava kuin fotoni on hiukkanen, joka välittää sähkömagnetismia, niin sitten kun, jos gravitaatio saataisiin kuvailtua kvanttimekaniikan avulla, niin sitten siinä olisi vastaavanlainen hiukkanen, joka olisi sitten gravitoni.
Joo, se CERNissähän näitä, CERNhän on kuulijoille tosiaan, moni varmaan tietää CERNin, CERNhän on tuolla, se on Sveitsin ja Ranskan rajalla maan alla sijaitseva valtava hiukkaskiihdytin, missä on tehty uraauurtavaa tutkimusta ja merkittäviä löytöjä liittyen juuri tähän hiukkasfysiikkaan. Tuli mieleen sellainen, että sieltähän aika hiljattain tehtiin sellainen löytö, löydettiin tämmöinen Higgsin bosoni.
Hiljattain ja hiljattain on siitä yli 10 vuotta,
No
mutta
se aika menee niin nopeasti, mutta että joka tapauksessa no kymmenkunta vuotta sitten se oli se löytö niin
mä muistan tämän ajankohdan tarkkaan, koska se oli samana vuonna, kun mä aloitin fysiikan opiskelut. Se oli,
aivan.
mä olin vielä lukion puolella silloin, mutta se oli sitten omiaan innostamaan lähteen opiskelemaan fysiikkaa, kun tämä oli just tullut silloin tämä löytö.
Joo. Joo, selittäisitkö Atte ja Teemu kuulijoille tämän Higgsin bosonin ja mikä sen merkitys fysiikalle on?
2012 tosiaan oli tämä vuosi. Kuinka paljon sulla on Atte kokemusta tästä hiukkasfysiikan standardimallista?
Suoraan sanottuna ihan älyttömästi. Eli tuolla Helsingin yliopistossa voi opiskella monta eri alaa fysiikasta. Siellä on esimerkiksi juuri tähtitiede ja sitten on erikseen hiukkasfysiikka kautta teoreettinen fysiikka. Niin, en standardimallin ihan hirveästi ole ainakaan sillä tasolla perehtynyt, vaikka totta kai tästä on Higgsin hiukkasesta olen totta kai ollut.
Mun käsityksen mukaan tämä ainakin nyt siis minä sillä, että Higgsin bosoni, se oli kai aika teoreettisesti aika varma juttu, että se olisi olemassa jo ennen kuin se löydettiin. Se oli niin kuin se viimeinen puuttuva palanen tästä hiukkasfysiikan niin sanotusta standardimallista, jota ei vielä ollut kokeellisesti löydetty, mutta sitten 2012, kun se löydettiin, niin voitiin sanoa aika hyvin, että okei, tämä standardimalli, joka kuvaa kaikki tunnetut alkeishiukkaset, niin on selvästi aika pätevä, että kaikki sen nämä osaset on nyt tässä. Ja Higgsin bosoni, sitten kun puhuttiin hiukkasten massasta tässä jo aiemmin, niin no, hiukkaset saa massansa, tämän menee vähän tekniseksi, eikä nyt varsinaisesti enää liity mustiin aukkoihin, Mutta mun käsitys on joka tapauksessa se, että hiukkaset saa massansa vuorovaikutuksesta Higgsin kentän kanssa. Ja se vaatii sitten tämän Higgsin bosonin olemassaoloa. Ja täten siis todistettiin, että tämä Higgsin mekanismi, jonka kautta hiukkaset saa massansa, niin on sitten myöskin pätevä. Mutta ikään kuin nyt kaikki nämä tämän tunnetun hiukkasfysiikan hiukkaset on löydetty, mutta sitten esimerkiksi tällainen asia kuin pimeä aine on edelleen mysteeri, että mitä se sitten on. Sitä ei sisälly tähän, ja eli sen takia uskotaan, että olisi olemassa vielä tuntemattomia hiukkasia, mutta niitä ei ollakaan sitten sen jälkeen löydetty.
Ja
tämä on
sitten
mun käsitys aiheesta.
Oikein hyvä tiivistys Teemulta asiasta. Ja sitten sellainen looginen jatkokysymys tähän, että miten tämä gravitoni, josta äsken puhuttiin, miten se sopisi yhteen tähän hiukkasfysiikan standardimalliin?
Joo, siihen on varmasti lukuisia eri malleja, joista ei tiedetä, että onko mikään niistä lähelläkään totuutta. Koska toistaiseksi tosiaan gravitaatio ja toimii yleisen suhteellisuusteorian kautta, ja se tosiaan sitä ei osata pukea kvanttimekaniikan kielellä, niin ne on täysin erillisiä toisistaan nykyteorian
Eli
mukaan.
tästä olisi aika takuuvarma Nobelin palkinto tulossa, jos tämän pystyisi ratkaisemaan.
Niin varmaan.
Juu, eiköhän.
Koska tämä nyt on tämä meidän podcast, niin tässä meillä on oikeus esitellä omia ehkä vähän kiistanalaisempia, en nyt sano oma teoriani, mutta mä itse yleensä fyysikot on sitä mieltä, että täytyy olla olemassa tällainen kaiken teoria, kvanttigravitaatio, ja tosiaan sitten jos se sisältäisi nämä kaikki eri tunnetut vuorovaikutukset, niin sitä nimitettäisiin kaiken teoriaksi. Mutta mä itse tykkään tavallaan tällaistakin ajatuksesta, että ehkä tällaista ei ole olemassa, että ehkä nämä toimisi tosiaan niin kuin erillään toisistaan.
Eli looginen kysymys on tietysti se, että onko Einstein oikeassa?
Niin, mutta tietysti jos et vaikka mustien aukkojen tapauksessa on selkeä ristiriita kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian välillä, niin jompikumpi sitten selvästi on jossain tapauksessa väärässä, niin jotain sille selvästi vielä täytyisi tehdä kuitenkin. Mutta palataanko takaisin mustien aukkojen?
Palataan.
Tässä ollaan vähän eksytty sivupolulle tässä. Mulla oli mielestä tuossa aiemmin, kun puhuttiin, sä Juha kerroit tämän tarinan siitä, että miten painovoima vetää kaikkea kasaan, ja sitten on eri voimia, jotka sitten estää sitä. Mutta jos mikään ei pysty estämään painovoimaa, niin lopulta sitten luhistuu mustaksi aukoksi. Että jos vaan massa on riittävän paljon, niin gravitaatio vetää sen kasaan mustaksi aukoksi. Ja siis ainoa tunnettu mekanismi, jonka kautta näitä mustia aukkoja muodostuu, niin sehän on supernova-räjähdysten yhteydessä. Mutta sitten selvästihän, nyt päästään vähän lähemmäs Atte, näitä sun omia aiheita, niin selvästi meillä on olemassa myös näitä supermassiivisia mustia aukkoja, joissa puhutaan niin kuin miljoonista tai miljardeista auringonmassoista. Kun näissä supernova-räjähdyksissä voi syntyä niin kuin ehkä kymmenien auringonmassojen kokoisia mustia aukkoja. Niin sittenhän kysymys kuuluu, miten nämä supermassiiviset mustat aukot on muodostunut? Osaatko, mikä on paras teoria tähän?
Joo, ja tämähän on todellakin vielä avoin kysymys, että tähän ei tiedetä vastausta, ja tämä on tälläkin hetkellä aika suosittu aihe, varsinkin James Webb havaintojen nojalla. Ja tässä on olemassa pari aika suosittua vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että maailmankaikkeuden ensimmäisiä tähtiä sanottaisiin populaatio 3 tähdiksi, ja näissä ei käytännössä olisi yhtään metalleja. Ja olisi mahdollista.
Huomautus, metalli tähtitieteelle ja slangissa tarkoittaa siis kaikkia muita alkuaineita paitsi vetyä ja heliumia.
Joo, juuri näin. Ja on mahdollista, että tämmöiset voisi kasvaa aika isoihin massoihin, eli puhutaan, sanotaanko, tuhansista auringon massoista.
Kun nykymaailmankaikkeuden isoimmat tähdet on ehkä satoja, maksioitain satoja auringonmassoja.
Joo, juuri näin. Eli jos mahdollista, että ne ensimmäiset ensimmäiset muodostuneet mustaaukot olisi luhistuneita populaatio kolmen tähtiä, jotka ovat sitten ajan myötä kasvaneet suuriksi. Sitten on mahdollista myös, että on, nyt pitää koittaa suomentaa asioita, niin sanottu suora luhistuminen. Tämä tarkoittaa, että sulla olisi kaasupilvi, jossa on tietynlaisia olosuhteita, jossa voisi tavallaan niin sanotusti skipata tämän tähtivaiheen kokonaan. Kokonainen pilvi luhistuisi suoraan supermassiiviseksi mustaksi aukoksi. Ja näillä olisi sitten suurempi alkumassa verrattuna noihin populaatio kolmen tähdistä muodostuneisiin mustiin aukkoihin. Eli näillä olisi luokkaa 100 000 miljoona auringonmassaa jo aloitusmassa niin sanotusti. Ja sitten on vielä kolmas vaihtoehto, joka on, nyt mä en osaa suomentaa, niin sanottu runaway stellar collapse tilanne, jossa sulla on...
Karannut tähti luhistuminen, joku sen.
Niin,
joo,
eli sellainen tähden luhistuminen, joka tapahtuu tällainen niin kuin
hallitsemattomasti.
Äkillisesti romahtain jotain sen kaltaista.
Siis anteeksi, sanoin hieman väärin, siis runaway stellar collision, eli sulla olisi
niin törmäyksiä siis on.
Niin. Eli sulla olisi systeemi, jossa on tosi tiheästi tähtiä, ja varassa maailmankaikkeudessa siis, ja nämä tähtiä, näissä olisi mahdollista, että tähdet törmäilisivät, ja näistä syntyisi mustia aukkoja.
Ja minkä ikäisestä maailmankaikkeudesta me nyt puhutaan? Jostain hyvin varhaisesta kai.
Joo, hyvin varhaisesta. Eli kun nykyään havaintoja supermassiivisista mustista aukoista on jo todella varhaisesta maailmankaikkeudesta, niin näiden mustien aukkojen pitäisi päästä, sanotaanko noin miljoonaan auringonmassaan jo ensimmäisen muutaman sadan miljoonan vuoden aikana.
Eikö toi vähän tosiaan näitä isoimpia haasteita tässä just selittää, että miten ne on kasvanut niin nopeasti?
Joo, kyllä tämä on haastavaa kyllä, että miten nämä on todella suhteellisen lyhyessä ajassa kasvaneet todella isoihin massoihin.
Ja mitään tällaista ei sitten nykymaailmankaikkeudessa enää tapahdu.
Joo, eli nämä vaatisivat sellaisia olosuhteita, mitä ei nykyisen maailmankaikkeudessa enää olisi. Eli just esimerkiksi, että nuo tähdet ei nykymaailmankaikkeudessa tähdissä on sen verran metalleja, että ne ei voisi enää kasvaa noin suuriksi, vaan ne, josta ennen esimerkiksi räjähtäisi supernovina.
Eli sä, kuten sanoit nyt, että on kolme vähän kilpailevaa teoriaa siitä, että mistä nuo supermassiiviset mustat aukot on peräisin, niin onko sulla joku suosikki näistä sitten? Osaatko sanoa, mikä niistä voisi sun mielestä olla paras?
Mulla ei kyllä suoranaista suosikkia ehkä ole, mutta no, meidän simulaatioissa olla lähempänä tavallaan käytetään suoraan luhistumista, joten ehkä mä sanon sen sitten.
Eli että niin kuin kaasupilvi luhistuu mustaksi aukoksi ilman, että se on
Joo.
tähti siinä välissä.
Joo, kyllä.
Joo, tuossa Atte mainitsi noista populaatio kolme tähdistä, jossa siis ei ole tällä ei tähtitieteellisesti määriteltynä metalleja, eli raskaampia alkuaineita, niin käsittääkseni nehän on nimenomaan, eikö ne ole juuri näitä kaikkein varhaisimpia tähtiä, missä ei ollut vielä ehtinyt muodostua näitä raskaampia alkuaineita?
Joo, kyllä, juuri näin.
Joo. Tosiaan just noista tähtien kuulijoille sillä tavalla lyhyesti ehkä kerrottakoon tähtien kehityksestä just että koska tähtien ytimissähän tapahtuu se vedyn fuusioreaktio, missä sitten syntyy heliumia ja sitten myöhemmin sitten raskaampia alkuaineita, kuten hiiltä ja happea ja typpeä ja näin edelleen. Ja käsittääkseni just kaikkein raskaan alkuaine, mikä voi fuusioreaktioiden kautta syntyä, on rauta. Ja
Joo.
ne on nimenomaan just nämä prosessit, jotka on tuottanut kaikki ne alkuaineet, mistä me koostumme, niin kuin rauta ja happi ja hiili. Ne on syntynyt siellä tähtien ytimissä, ja sitten kun ne tähdet on supernovaa räjähtäneet ja levittäneet niitä alkuaineita sitten ympäri avaruutta, niin lopulta niistä on sitten syntynyt toisia tähtiä ja planeettoja ja lopulta tämmöisiä älyllisiä tai itseään älyllisinä pitäviä olentoja, jotka sitten kykenevät fundeeraamaan näitä asioita,
Se,
että
joo,
olemme tähtien lapsia.
kyllä. Noista niin sanotuista populaatio kolmen tähdistä vielä, missä vähän olen huomannut, että tähtitieteessä on aika paljon hassua terminologiaa, että ensimmäiset tähdet oli niitä kolmannen populaation tähtiä, mutta jos lasketaan niin kuin taaksepäin, että nykyään on näitä ensimmäisen populaation tähtiä, sitten aiemmin oli toisen populaation ja sitten ne ihan ensimmäistä kolmannen populaation. Mutta näihin liittyen, mä siis luin Atte tämän sun tieteellisen artikkelin läpi, jonka olet saanut julkaistua tässä viime aikoina, niin ei mennä vielä syvemmin siihen, mutta näin vain sä siinä introssa mainitsit tällaisen asian kuin little red dots, eli
Joo.
pieniä punaisia pisteitä. Tämä oli mulle uusi termi, tai siis olen aiemminkin kuullut tästä, mutta tämä oli mulle uusi termi, kun mä yhtä kurssia valmistelin tosi joku aika sitten, niin silloin siinä yhteydessä huomasin, että hei, jotain tällaisia on nykyään löydetty. Eli mun käsitys näistä Little Red Dotseista on se, että ne on, siis tämä James Webb-avaruusteleskooppi on löytänyt jotain tällaisia mystisiä punaisia pieniä pisteitä, joita ei ihan tiedetä, että mitä ne on. Että siinä oli kai, no siis niistä ajateltiin, että ne olisi tällaisia AGN, eli Active Galactic Nuclei, aktiivisia galaksiytimiä. Eli niin kuin käytännössä kvasaareja saattaa olla jollekin kuulijalle tutumpi termi. Mutta sitten siitä oli toinen vaihtoehto kanssa, että ne olisikin just näitä ensimmäisiä tähtiä, populaation kolme tähtiä. Ainakin jotkut väittää, tai on sitä mieltä, että ne olisi ennemminkin näitä. Ja saattaisi sitten samalla olla näitä supermassiivisten mustien aukkojen siemeniäkin, että sitten kun se tähti tulee päättää päivänsä, niin se voisi sitten muodostaa tällaisen alkuperäisen mustan aukon. Niin saatte kommentoida tähän jotain.
Joo, eli tosiaan näitä niin sanotusti pieniä punaisia pisteitä on havaittu James Webbillä, itse sitä aiemmin oikeastaan havaittu, tai ei havaittu millään. Näitä on olemassa vain aika varhaisessa maailmankaikkeudessa, jonne James Webbin avulla voidaan nähdä. Ja näyttää tosiaan, kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, mitä nämä on, eli voi tosiaan olla, että nämä on mustia aukkoja. Niin kuin Teemu sanoi, siis on myös mahdollista, että nämä hyvin kompakteja galakseja, eli siellä on paljon tähtiä hyvin pienellä alueella. Ja no, niin kuin sanoit, kukaan ei oikeastaan tiedä, kumpi näistä on se mahdollisempi. On myös mahdollista, että siinä on osittain molempia, eli siellä olisi kompaktisti tähtiä, mutta sitten siinä olisi keskellä jo musta aukko, ja on tosiaan myös ajateltu, että nämä olisi tavallaan supermassiivisten mustien aukkojen syntypaikkoja ja syntyhetkiä, kun näitä nähdään.
Tuohan on muuten, tulin tuosta mieleen, että tuohan on aika yleistä tähtitieteessä kanssa, että niin kun keksitään tällaisia uusia luokkia ja sitten sisällytetään paljon kohteita siihen luokkaan ja sitten myöhemmin huomataan, että ei nämä kaikki olekaan samanlaisia kohteita, jolloin se on sitten hassu luokittelu, kun hyvin erilaisia kohteita sisällytetään tähän samaan luokkaan, mutta sitten kun ne on ollut pitkään siinä, niin sitten on vaikea enää muuttaa sitä luokittelua. Esimerkkinä nyt vaikka, että minkä takia tyypin 1A-supernovat, jotka on räjähtäviä valkoisia kääpiöitä, on samassa kuin kaikki muut tyypin 1-supernovat, jotka on sitten massiivisia tähtiä. Mutta se toi luokittelu perustui siihen, että onko siinä supernovassa vedyn spektriviiva havaittavissa, vaikka sitten tälleen fysikaalisesti ne on erilaisia kohteita, vaikka molemmat sisältää vedyn spektriviivoja. Niin. Vaan tälle hassuna sivuhuomiona tähtitieteellisestä, ainakin nyt tälle havaitsevan tähtitieteen puitteissa tehtävistä luokitteluista, jotka usein myöhemmin paljastuu, että ei olekaan ihan optimaalinen tapa luokitella niitä.
Joo, tosiaan oikein mielenkiintoinen uusi uudehko kohdeluokka, just nämä pienet punaiset pisteet ja että miten ne liittyy mahdollisesti kenties supermassiivisten mustien aukkojen syntyyn ja alkuun, mutta Tosiaan ehkä voitaisiin mennä vähän syvemmälle noihin Aten tutkimusaiheisiin tässä seuraavaksi, vai tuleeko tässä kohtaa vielä mieleen jotain sellaista, mitä tarvitsisi yleisesti ottaa lausua mustista aukoista. Itseä tulee mieleen se, että mä voisin tässä kohtaa kertoa sen Schwarzschildin tarinan.
Joo, kerro vaan. Mulla oli muutama pointti kyllä vielä mielessä, mutta
Joo.
toki en tiedä, riittääkö aika nyt kaikkeen, mutta joo, kerro
Joo.
vaan.
No niin, joo, tosiaan se Schwarzschildin tarina, eli tosiaan, koska jos ajatellaan tätä mustien aukkojen käsitteen ja teorioiden historiaa, niin yksi sellainen ajankohta tai hetki, mistä voidaan lähteä liikkeelle. Mennään tuonne jo yli 100 vuoden taakse, vuoteen 1915 ja 16. Eli silloinhan Einstein kehitteli tätä omaa yleistä suhteellisuusteoriaansa, jota sitten ollaan testattu monissa eri tieteellisissä tutkimuksissa. Ja se on kerta toisessa jälkeen osoittanut pitävän kutinsa. Samoihin aikoihin, vuonna 1916, no silloin oli Euroopassa käynnissä ensimmäinen maailmansota. Ja sitten tuolla Saksassa, silloin Saksan armeijassa oli luutnantin sotilasarvolla, taisteli tällainen eräs vapaaehtoisen, tämmöinen eräs tähtitieteilijä, astrofyysikko, joka oli silloin jo päälle 40, mutta oli kuitenkin päättänyt lähteä vapaaehtoisena sotaan. Ja tämä mainittu astrofyysikko, tähtitieteilijä oli tällainen herra kuin Karl Schwarzschild. Ja tosiaan tämä Schwarzschild, hän oli siellä rintamalla, ilmeisesti itärintamalla. Ja siellä sitten, mitäpä siellä muuta tekisi siellä taisteluhaudoissa ja poteroissa, kun miettisi Einsteinin suhteellisuusteoriaa. Eli tämä Schwarzschild siellä kehitteli tämmöistä eksaktia ratkaisua Einsteinin suhteellisuusteorian kenttäyhtälöihin, jotka kuvailee avaruuden kaareutumista suurten massojen ympärillä. Ja Schwarzschild löysi tosiaan nämä eksaktit ratkaisut ja kirjoitti sitten kirjeen Einsteinille. Einstein oli hyvin vaikuttunut näistä Schwarzschildin ratkaisuista ja tämä Schwarzschildin näihin ratkaisuihin liittyy muun muassa sellainen käsite kuin Schwarzschildin säde, joka tarkoittaa sitä, että jos jostain kappaleesta tulisi musta aukko, niin minkä kokoinen sen mustan aukon niin sanottu tapahtumahorisontti olisi. Eli just se tapahtumahorisonttihan on se mustan aukon ikään kuin ulkoreuna, joka on se piste, jolta ei ole enää paluuta. Että jos sen taakse tippuu, niin se on sitten menoa ja takaisin ei ole enää paluuta. Niin tämä Schwarzschildin yhtälö tosiaan antaa tämän jokaiselle kappaleelle, että minkä kokoinen musta aukko siitä tulisi, jos se mustaksi aukoksi romahtaisi. Ja tosiaan tämä on totta kai erittäin mielenkiintoista ja oleellista tämän mustien aukkojen kannalta, mutta se, mikä siinä on aivan erityisen kiehtova tässä Schwarzschildin tarinassa, on just se, että niissä olosuhteissa, missä Schwarzschild näitä ratkaisuja funderasi, siis keskellä ensimmäisen maailmansodan taisteluita, ja niistä huolimatta niin onnistui tämmöisen saavuttamaan. Ja lisäksi myös se, että tässä oli sillä tavalla, että Schwarzschild ollessaan siellä rintamalla vuonna 1916 sairastui tällaiseen pemphigus-nimiseen autoimmuunisairauteen, hyvin harvinainen autoimmuunisairaus, joka aiheuttaa sellaisia märkiviä rakkuloita iholle. Että hän ei sairastunut edes Espanjan tautiin tai muihin yleisiin infektiotauteihin, joita silloin kiersi varmasti myös siellä rintamilla. Ja tämän sairastui ja sitten kotiutettiin sieltä 1916 ja sitten kotiin palattuaan hän sitten julkaisi ja sai julkaistua nämä tekemänsä tutkimukset tästä aikavaruuden geometriasta siellä ja rintamalla. Ja tänne julkaistiin ja siinä ei sitten kulunut kuin enää pari kuukautta hänen kotiinpaluun jälkeen, niin sitten hän kuoli tähän sairauden aiheuttamiin komplikaatioihin. Ja tosiaan 42-vuotiaana muistaakseni, jos en pahasti väärin muista, mutta kuitenkin sillä kohtuullisen nuorena kuoli, mutta ehti juuri ja juuri kuitenkin julkaista nämä työnsä. Ja mielestäni itse asiassa aika kiehtova ajatella, että millaisissa olosuhteissa hän näitä teki näitä näitä laskelmia ja sitten justiin toi, että sillä, se on kuitenkin aika vähän tunnettu. Einsteinin tietää kaikki, mutta tämä Schwarzin tarina on ehkä vähän vähemmän tunnettu osa tätä tieteen historiaa, niin ajattelin, että se on kertomisen arvoinen, niin ajattelin, että sen tässäkin yhteydessä kyllä ihan hauska kertoa tässä.
Joo, kova kaveri ole. Harmi, että kuoli sitten niin nuorena.
Joo, tosiaan, mutta niin, kyllä merkittävällä tavalla sitten antoi oma panoksensa tähän mustien aukkojen teoriaan. Ja mainittakoon vielä se, että Einstein tai Schwarzschild itse kuitenkin ajatteli, että nämä tällaiset laskelmat, mitä hän sai, että tietyillä massoilla niin se avaruuden kaareutuminen on ääretöntä. Schwarzschild itse ei ajatellut niillä kuitenkaan olevan mitään käytännön merkitystä, koska silloin ei tiedetty olevan olemassa sellaisia kappaleita kuin mustat aukot, jotka on nimenomaan tämä ratkaisu, missä tämä avaruus kaareutuu äärettömästi. Ja samoin itse asiassa myöskin käsittääkseni Einstein ei ajatellut niillä olevan mitään käytännön merkitystä. Että Einstein ja Schwarzschild pitivät näitä silloin matemaattisina kuriositeetteina, mutta kuten myöhemmin on osoittautunut, niin kun mustia aukkoja ollaan löydetty, niin sitten on havaittu, että ne on juuri nämä Einstein ja Schwarzschildin laskelmat, ne nimenomaan juuri liittyy näiden mustien aukkojen geometriaan, että siellä ne on sitten todella ihan realistisia, ja siellä niitä tarvitaan ja niillä on käytännön merkitystä. Ja sen haluan sanoa vielä tosi yleisesti tieteestä ja tieteen edistymisestä. Tämä on hyvä esimerkki siitä just, että jos puhutaan niin kuin perustutkimuksesta ja tämmöisestä, millä ei ole heti käytännön suoria reaalimaailman vaikutuksia, niin miksi sitä perustutkimusta kannattaa ylipäätään tehdä? No, juuri sen takia, että sitä voi ikinä tietää, että mikä siitä tutkimuksesta lopulta sitten vaikka 10 tai jopa 100 vuoden kuluttua tuottaa jotain semmoisia hyötyjä, että se edistää muuta tutkimusta tai tuottaa jotain muita reaalimaailman hyötyjä, että tämä on vain hyvä esimerkki ja osoitus myöskin siitä, että aikanaan tutkijat Einstein ja Schwarzschild ei itse uskonut niillä olevan mitään käytännön merkitystä, mutta myöhemmät havainnot ja löydöt sitten osoitti, että kylläpä niillä vain oli ja niillä on todella, todella oleellinen ja tärkeä merkitys tämän maailmankaikkeuden ymmärtämisessä.
Joo, hyvä pointti. Ja toi sama kai päti esimerkiksi sähköön 1700-luvulla. Ajateltiin, että ei sähköllä ole mitään käytännön merkitystä, mutta
Aivan varmasti.
nykyään aika naurettava
Joo.
ajatus.
Kyllä. Ihan tosi. Mutta joo, tosiaan tuon halusin vielä kertoa, oliko Teemulla vielä mielessä jotain oleellisia pointteja yleisesti ottaen mustista aukoista, mitä tässä kohden vielä pitäisi sanoa ennen kuin mennään tuohon Aten tarkempaan tutkimusaiheeseen?
No montakin, mutta ehkä nyt kaikki ei tarvitse tähän ottaa. Sanon ehkä tämän vielä sitten, että itse asiassa tänään tässä, kun vähän valmistelin tätä, niin Wikipediasta löysin tällaisen mielenkiintoisen listan meitä lähimmistä mustista aukoista. Kaikista lähin, hetkinen, oliko se nyt, katsotaan millä nimellä se tarkalleen ottaen kulki. Se on Gaia Black Hole One. Eli tämä Gaia-avaruusteleskooppi tekee tarkkoja mittauksia kohteiden sijainnista taivaalla ja sitten pystyy jotain, tässä tapauksessa on tähti, joka kiertää mustaa aukkoa. Ja niin kuin sitten nähdään, että sen sijainti taivaalla pikkusen liikkuu, mutta ei ole mitään kohdetta, mitä sen nähtäisi kiertävän. Mutta se on sitten musta aukko kyseessä. Ja tämä oli nyt kaikista lähin tunnettu musta aukko, se on 1500 valovuoden päässä meistä. Onko kumpikaan teistä, sattuuko olemaan katsonut tätä listaa?
Joo, itse tuossa kun valmistelin sitä luentoa sinne Porin kansalaisopistolle, niin itsekin pongasin tuon saman Teemu mainitseman mustan aukon siellä. Ja toi on todella kiehtova juttu ajatella, että jos sen tähden ympärillä olisi planeetta, siis se tähti, joka kiertää mustaa aukkoa, jos sen tähden ympärillä olisi planeettoja, sieltä voisi tehdä todellakin tämmöisiä lähietäisyydeltä havaintoja, suoria havaintoja mustasta aukosta ja sen mustan aukon lähiympäristöstä. Se on aika huikea ajatella.
Sori, tässä mun naapuri alkoi näköjään poraamaan jotain. Vähän kärsii äänenlaatu siitä. Katson, ehkä voi leikata jotain näitä tosi pois myöhemmin. No niin, nyt hiljeni. Mutta tuosta listasta lähimmistä tunnetuista mustista aukoista, niin arvatkaas, monenneksiko lähin on tämä Linnunradan keskustan Sagittarius A-tähti nimellä kulkeva 4 miljoonan auringon massainen musta aukko?
Mä veikkasin, että se on kyllä varmaan aika korkealla tuossa listassa. Että ei nyt ihan, ymmärtäisi, että Gaialla nyt ei hirveän monta musta aukkoa esimerkiksi ole havaittu, joten...
Joo, mutta siellä on muitakin kuin Gaian löytämiä näitä röntgensäteilyitä, jossa kertymäkiekosta tulee röntgensäteilyä esimerkiksi.
No,
No oikein.
väitetään vaikka, että se on siellä 85.
Oikea vastaus on siellä 20.
Oho.
Eli 19 läheisempää mustaa aukkoa tunnetaan meidän galaksista.
Katos vaan.
Tällä mielenkiintoisena huomiona. Sitten tietysti tällaiset mustat aukot, jotka on eristettyjä kaikista, niin niitähän on todella vaikea löytää. Tosin sitten tuossa listassa oli myös itse asiassa viime vuosina aika paljon löydetty uusia mustia aukkoja. Muun muassa mikrolinssi-ilmiön avulla on näemmä viime vuosina löydetty tällaisia eristettyjä mustia aukkoja, joissa idea on siis se, että musta aukko kulkee jonkun kaukaisemman tähden edestä, jolloin sitten se mustan aukon painovoima toimii pienenä linssinä ja saa sen tähden kirkastumaan, kun se kulkee siitä edestä, niin tällä tavalla pystyy joissain tapauksissa löytämään tällaisia eristettyjä mustia aukkoja, mikä on aika jännää.
Joo, eli tosiaan just toi, että koska musta aukko todellakin on musta, niin sieltä, ja pimeä, eli sieltä ei tule mitään säteilyä, niin se tosiaan vaatii sitten jotain tällaista, että joko niin, että jokin kappale tähti tai jokin kaasupilvi tähdet tai tämmöiset kiertää mustaa aukkoa, ja niiden kiertoratoja seuraamalla pystytään päättelemään se, miten isoa massaa se kiertää se tähti tai kaasupilvi tai mikä vaan. Eli tällä tavalla pystytään epäsuorasti päättelemään sen mustan aukon massa. Taikka sitten tuo mikrolinssi-ilmiö, eli just että se jotakin tämmöisiä epäsuoria konsteja vaatii, että se musta aukko pystytään havaitsemaan. Tai sitten jokin voimakas röntgensäteilylähde tai jonkinlainen aktiivinen galaksiydin, niin monesti nehän on käsittääkseen niitä tunnetuimpia, tärkeimpiä viitteitä siitä, että siellä voisi olla musta aukko.
Niin, missä sitten putoaa ainetta sinne sisään, ja se säteilee sitten voimakkaasti siinä
Joo.
pudotessaan.
Lisäksi tietenkin nykyisin aikana myös havaintoja gravitaatioaalloista, eli jos on tulemassa,
Niin,
missä
aivan.
on kaksi musta aukkoa tai musta aukko ja neutroni-tähti, niin näitä voi myös havaita.
Mutta se on vain silloin, kun ne törmää.
Kyllä.
Sitten. Niin, no itse asiassa tässä on nyt hyvä silta siirtyä näihin Aten omiin tutkimusaiheisiin, koska sä olet nimenomaan tutkinut mustien aukkojen törmäämistä. Tosin tässä nyt erona näihin toistaiseksi havaittuun gravitaatioaaltotapauksiin, että kaikki ne, mitä nyt tällä nykyteknologialla pystytään havaitsemaan, niin niissä on kyse näistä tähtien massaisista mustista aukoista. Ja sä oot nyt tutkinut tällaisten supermassiivisten mustien aukkojen törmäämistä.
Joo, kyllä. Elikkä näitä tosiaan ei tällä samalla menetelmillä tai samalla instrumentilla, mistä pienempiä mustaukkojen törmäyksiä, niin näitä ei näe tällä. Mutta näisiä on pari tapaa, joilla näitä voitaisiin havaita. Eli tärkein näistä luultavasti on niin sanottu laser interferometer space antenna, eli LISA. Tämä olisi tarkoitus lähteä avaruuteen suurin piirtein 10 vuoden päästä. Tällä voitaisiin havaita mustien aukkojen, supermassiivisten mustien aukkojen törmäyksiä ja paria, sanotaanko paria kuukautta ennen törmäystä tai kehitystä.
Eli
Ja
tosiaan
lisäksi on...
pari kuukautta ennen kuin ne sitten osuu yhteen, niin nämä gravitaatioaallot, mitä sieltä tulee, alkaa olla sitten niin voimakkaita, että niitä pystyttäisiin havaitsemaan tällä
Joo, kyllä.
lisällä.
Joo, kyllä. Et se vähän riippuu siitä, mikä massasia nämä mustat aukot olisi. Mutta tosiaan nämä olisi mahdollista nähdä sanotaanko noin 10 000–1 000 000 aurinkomassan massiivisia mustiaukkojen binäärejä. Ja sitten näitä voisi havaita myös todella kaukaa, eli näitä voisi havaita tosi parasta maailmankaikkeudesta, eli sieltä ihan ensimmäisestä sadoista miljoonista vuosista.
Ja sitten kun meillä on tämä avoin kysymys, että miten nämä supermassiiviset mustat aukot on kasvanut siellä varhaisessa maailmankaikkeudessa, niin liittyykö siihen sitten oletettavasti just tällaisia törmäyksiä?
Joo, siis eli riippuen siitä, minkä massiivisia törmäyksiä nähtäisiin ja miten varhaisesta, niin näillä voisi ainakin rajata näitä eri vaihtoehtoja, miten nämä mustat, eikä ensimmäiset supermassiiviset mustat on syntyneet.
Joo. Ja se, miten tätä sitten, tai miten sä oot tätä tutkinut, niin sä oot sitten ollut mukana tekemässä tällaisia tietokonesimulaatioita näistä, niin haluatko kertoa vähän, että miten nämä simulaatiot sitten toimii, millä näitä tutkitaan?
Joo, eli nämä simulaatiot, näissä otetaan tavallaan pieni osa maailmankaikkeutta ja koetaan ajaa se varsta maailmankaikkeudesta. No, todennäköisesti jopa nykypäivää, mutta riippuen siitä, miten raskaita nämä on, niin ei välttämättä voida nykypäivää asti ajaa. Ja mitä mä näissä olen tutkinut, on keskitty juurikin supermassiivisiin mustiin aukkoihin ja niiden törmäyksiin, eli koska nämä simulaatiotilavuudet voivat olla todella isoja, näissä on resoluutio usein hyvin rajattu, joka tarkoittaa, että mustien aukkojen dynamiikka on itse asiassa todella, todella hankala mallintaa näissä. Mutta meidän ryhmässä on kehitetty tätä varten koodi, joka mahdollistaa just sen, että supermassiivisen mustien aukkojen ja tähtien välisiä interaktioita mallinnetaan todella tarkasti, ja sitten samalla myös totta kai supermassiivisten mustien aukkojen törmäyksien dynamiikka mallinnetaan todella tarkkaan.
Joo, tosiaan toi todella kiehtova teoreettinen tutkimusaihe, ja mä tässä mietin asiaa sillä tavalla, että mä olen itse, luonnehtisin itseäni myöskin tämmöiseksi eräänlaiseksi harrastajameteorologiksi, ja sitä kautta mä olen perehtynyt jonkun verran sään ennustamiseen ja siihen, että säätähän ennustetaan nykyään tämmöisellä tietokoneen mallinnuksella. Eli periaatteessa idea on se, että syötetään sinne havaintojen pohjalta ilmakehän kulloinenkin lähtötilanne ja sitten ajetaan siitä niillä lähtöparametreilla, ruvetaan ajamaan semmoista säämallia eteenpäin sitten, joka antaa sitten tietynlaisia lopputulemia ja sen pohjalta sitten tehdään sääennusteita ja sitten ainakin no sääennusteiden tapauksessa toki on sillä tavalla, että se ennustemallin luotettavuus ajan mittaan heikkenee. Jos on vaikka tuollaisen noin viikon päähän pystytään Suomen olosuhteissa säätä ennustamaan kohtuullisen luotettavasti, mutta 2 viikkoa eteenpäin niin sitten siellä rupeaa olemaan huomattavasti enemmän epävarmuutta, koska siellä on niin paljon, koska fysiikassa on tunnetaan sellainen käsite kuin kaos, eli se on semmoisia tekijöitä, mitä ei pysty ennustamaan, ja se, että kun ne ennustamattomat tekijät kumuloituu, niin se vaikeuttaa sen ennustemallin luotettavuutta. Miten tämän tyyppisissä simulaatioissa, koska fysikaalisissa ilmiöissä ja järjestelmissä aivan varmasti esiintyy joka tapauksessa tätä kaaosta ja tiettyä ennustamattomuutta, miten se on tämän tyyppisissä simulaatioissa otettu huomioon ja minkälaiset nämä ikään kuin virherajat näissä ennusteissa ja simulaatioissa on ja niiden lopputulemissa?
Joo, eli näihin simulaatioihin menee sisälle todella paljon erilaisia malleja, esimerkiksi siihen, miten kausta voi muodostua tähtiä, miten ne räjähtää supervoimina, miten se vaikuttaa tähtiin, ja mitä mustaukot tekevät näissä simulaatioissa. Näihin menee, tässä oli vain pari esimerkkiä siitä, mutta näihin menee todella paljon eri malleja, ja jos on muuta yhtä mallia, niin se tulokset saattaa muuttua merkittävästi. Joten miten nämä yleensä, tai miten nämä on tehty, on siten, että on ajettu simulaatioita parasta maailmankaikkeudesta nykypäivään asti. Ja nykypäivän, kun se on ajettu nykypäivään, näitä simuloitettu tuloksia on verrattu havaintoihin. Ja sitten näitä vertailujen kautta näitä eri malleja voidaan kalibroida. Eli otetaan tavallaan otetaan ne malleihin laitetaan ne parametrit, jotka parhaiten mätsää havaintojen kanssa. Ja sitten kun otetaan vaikka jos havainnoilla päästään vain esimerkiksi vaan nykypäivän tilanteeseen, niin sitten näitä simulaatioita kautta voidaan myös katsoa, miltä maailmankaikkeus aiemmin näytti. Mutta tietty, nämä on silti malleja, ja vaikka nämä saisi replikoitua sen, mitä nykypäivä näyttää, niin se ei tietenkään tarkoita, että nämä on täysin oikein parassa maailmankaikkeudessa, nämä simulaatiot silti.
Eli aina voi olla joku niin kuin muukin tapa päästä siihen päätepisteeseen kuin just toi kyseinen simulaatio. Vai?
Joo, kyllä. Joo, eli semitunnettu sanonta, että kaikki mallit ovat väärin, mutta jotkut mallit ovat parempia kuin toiset.
Joo, se on tosiaan se, että jos ajatellaan tieteellistä tutkimusta ja teorioita ja simulaatioita ja näin. Yleisesti ottaen periaate on se, että näiden tämmöisten teorioiden, simulaatioiden malleja pitäisi antaa jonkinlaisia ennusteita tai jonkinlaisia tämmöisiä testattavia juttuja sitten, että voidaan katsoa, että löytyykö näitä tämmöisiä tiettyjä juttuja tuota maailmankaikkeudesta sitten todella ja jokin keino, miten niitä voidaan sitten havaita. Minkälaisia ennusteita nämä simulaatiot antaa ja sellaisia, mitä voitaisiin reaalimaailmassa jollain havaintovälineellä, esimerkiksi sillä lisalla havaita, mitä ne semmoiset asiat on, konkreettiset asiat, miten me voitaisiin näiden simulaatioiden antamien ennusteiden pohjalta havaita tai löytää?
Joo, yksi asia on tosiaan olisi juuri gravitaatioaallot, eli just tulevaisuudessa toivottavasti lisällä voidaan katsoa, miten oikein esimerkiksi supervastemusten muodostuminen on. Toinen tämmöinen gravitaatioaaltoihin liittyvä projekti on englanniksi Pulsar Timing Arrays. Ja tässä tämä on projekti, joka on ollut meneillään jo yli 15 vuotta. Tässä se katsotaan signaaleja meitä lähellä olevista pulsareista. Ja nämä signaalit näistä on todella perillisiä ja todella vakaita. Mutta gravitaatioaallot supermassisten mustajoukkojen törmäyksistä aiheuttaa tähän näihin signaaleihin ihan pientä tavallaan häiriötä. Ja näistä pulsar tavallaan ajoituksista ollaan nähty, että on olemassa jonkinlainen stokastinen, tai stokastinen on ehkä hankala sana, mutta on nähty, että on olemassa jonkinlainen gravitaatiolta tausta. Ja uskotaan, että tämmöinen tulee juurikin massiivista, supermassiivista mustista aukoista. Ja toivottavasti tulevaisuudessa voidaan, tai on jo olemassa vertailuja, simulaatioita ja tämän gravitaatiolta taustan välillä.
Ymmärsinkö mä oikein nyt siis, että kun pulsareista tulee sellainen hyvin vakaa signaali, mutta sitten näistä on löydetty niin kun pieniä häiriöitä ja niin kun paras tapa selittää nämä häiriöt on sitten, että sitten menee gravitaatioaaltoja, jotka häiritsee sitä.
Joo, eli nämä ei tulisi, tai ei olisi vain yksi kohde, joka aiheuttaa gravitaatioaaltoja, vaan se olisi niin kuin, näitä gravitaatioaaltoja tulisi kaikkialta.
Aivan.
Ja tämä olisi niin kuin näiden aaltojen yhteinen vaikutus.
Niin toihan on vähän hassua sinänsä, kun gravitaatioaaltoja, kun niitä pystytään havaitsemaan vain mustien naukkojen ja neutronitähtien törmäyksistä, niin helposti ajattelee, että gravitaatioaaltoja syntyy vain niistä, mutta periaatteessa niitä tulee ihan kaikkialta. Eikö se ole aina kun massaa tai energiaa, itse asiassa varmaan kaikki energia liikkuu, ainakin jos on jo millään lailla epäsymmetristä se liike, niin sitten käsittääkseni tulee gravitaatioaaltoja. Vaikka kun ihminen kävelee, niin siitä periaatteessa tulee gravitaatioaaltoja, mutta sitten ihan naurettavan heikkoja vaan.
Joo, juuri näin. Että vaan näitä ihan massiivisimpien kappaleiden aaltoja voidaan havaita.
Eli voisi ehkä kansanomaisesti kuulijoille yrittää selittää asiaa sillä tavalla, että tämä Maailmankaikkeus on ikään kuin sellainen aaltoileva veden pinta, jossa jatkuvasti on pieniä laineita ja liplatusta. Mutta sitten kun sitä ohi menee joku tuollainen iso valtamerilaiva, niin sen aiheuttamat aallot pystytään näillä lisalla ja muilla äärimmäisen herkillä instrumenteilla havaitsemaan. Mutta sen sijaan semmoinen pikkuinen soutuvene, niin sen aiheuttama pikkuinen aaltoilu, niin se toistaiseksi vielä on sen havaintokynnyksen havaintolaitteiden herkkyyden alapuolella, että niitä niin kaikkein pienimpiä aaltoja ei tällä hetkellä vielä ilmeisesti pystytä havaitsemaan.
No,
No,
tavallaan
tämä
just toi, että just lisällä toivottavasti, tai toivottavasti varmasti tullaankin havaitsemaan näitä isoimpia. Ja itse asiassa että tätä pulsareiden kautta havaitseminen keskittyy vielä massiivisempiin mustinaukkoihin, ja niistä nähdään tavallaan, ainakin tällä hetkellä nähdään vaan se kokonaisvaikutus.
ja joo, sano vaan Teemu.
Haluatko vielä selittää, että jotenkin sitä, että mikä on se ero, niin kuin minkä takia lisällä pystytään sitten havaitsemaan näitä supermassiivisten mustien aukkojen törmäyksiä, kun näillä nykyisillä LIGO- ja Virgo-laitteilla havaitaan näiden tähtien massaisten törmäyksiä, että mikä tässä on se ero sitten?
Joo, eli se ero on näiden aaltojen taajuudessa. Eli samalla lailla kuin näkyvälläkin valolla on taajuus, niin myös näillä gravitaatiolla olisi taajuus, ja se taajuus on sama taajuus kuin millä nämä binäärit.
Eli miten tiuhaan näitä aaltoja tulee sieltä?
Joo, tavallaan joo. Et miten usein miten tiheään tahtiin nämä gravitaatioaaltoja aiheuttavat kappaleet menevät toistensa ympäri, ja se sama taajuus on sitten
Aivan.
nämä LIGO ja muut keskittyvät eri taajuuksiin, kun esimerkiksi LISA tulee keskittymään, ja sen takia nämä näkevät eri kohteiden gravitaatioaaltoja.
Ja ilmeisesti maan päälle ei ole mahdollista rakentaa sit sellaisia laitteita, jotka pystyisivät havaitsemaan näitä supermassiivisten törmäysten taajuuksia, vaan
Joo,
vaatii tällaisia avaruusteleskooppisysteemejä.
joo, eli just LISA, miten se havaitsee gravitaatioaaltoja, on se, että silloin kolme eri osaa, jotka on tavallaan muodostaa todella ison kolmion. Siis tämä kolmio on paljon isompi kuin esimerkiksi maapallon säde on. Että se vaatii sen, että näitä voi havaita, että tarvitsee todella ison etäisyyden kahden pisteen välillä.
Maapäällislaitteen siis ongelma on se, että kun me havaitaan gravitaatioaalto, niin siinä siis mitataan jotain lasersädettä, joka kulkee tosi pitkän suodan pätkän, ja sitten siinä, kun gravitaatioaalto pyyhkäisee siitä läpi, niin se etäisyys, minkä se kulkee, niin muuttuu ihan pikkusen.
Juuri näin,
Mutta
joo.
sitten maan pinnalla ei vaan pystytä rakentamaan riittävän pitkiä tällaisia laserin kuljettavia pätkiä, niin siksi täytyy mennä avaruuteen.
Miten
Okei, joo.
joo, tosiaan tuosta tuli mieleen toi, Atte mainitsit tämän asian gravitaatioaaltotausta. Eli meillähän, mikä on harrastajillekin kosmologiasta aika tuttu käsite, on tämä 3 kelvinin mikroaaltotaustasäteily, eli periaatteessa se on tämä alkuräjähdyksen hyvin paljon jäähtynyt tämmöinen jäännössäteily, joka on käytännössä se on pitkäaaltoisradiosäteily tänä päivänä, ja se lämpötila on noin luokkaa 3 kelvin astetta. Ja tämä on tosiaan sellainen alkuräjähdyksen jäännöshehku, mikä liittyy hyvin oleellisesti siihen käsitykseen, mikä meillä on maailmankaikkeuden historiasta, eli se, että maailmankaikkeus olisi joskus ollut äärimmäisen kuuma ja tiheä tämmöinen ikään kuin massakeskittymä, joka sitten on lähtenyt laajenemaan nykyiseksi maailmankaikkeudeksi. Mutta miten tämä gravitaatioaalto taustaa, liittyykö sekin jotenkin alkuräjähdykseen?
No, tästä on vielä itse asiassa jonkin verran epäselvyyksiä, että mikä tämän gravitaatioaalto taustan aiheuttaa. Ei siitä ole ihan varmoja, mutta todennäköisin syy sille, tälle, tai no, syy tälle gravitaatioaalto taustalle on se, että supermassiiviset mustat aukot törmäilevät, ja tämä ei siis olisi lähellä alkuräjähdystä. Mutta on myös mahdollista, että nämä olisi ollut, näiden syntymäkamisessa olisi jokin toinen. Tästä ei ole vielä ihan täysin varmoja.
Eli voi olla mahdollisesti niin, että ainakin osa siitä gravitaatioaaltotaustasta voisi olla tällaisia alkuräjähdyksen kenties varhaisia kaikuja.
Joo, ja on myös lisään liittyen vähän samalla tavalla on mahdollista, että sieltä voitaisiin jotain havaita myös parasta maailmankaikkeudesta, joka ei liittyisi suoraan supermassiivisiin mustiin aukkoihin.
Joo, toi on todella kiehtova. Tämähän on kuulijoillekin, niin tämä gravitaatioaaltotähtitiede, niin tämähän on varsin uusi tutkimusala, että tässähän on luokkaa 15-20 vuotta on näitä tutkittu, ja ensimmäiset havainnot gravitaatioaallostahan tuli tuossa 2016 paikkeilla, oliko muistanko oikein?
Siinä paikalla jo.
Joo. Eli tuommoinen kutakuinkin 10 vuotta on tämä gravitaatioaaltotähtitiede on ollut semmoista niin kuin todella empiriaa, eli tutkimushavaintoihin perustuvaa tutkimusta, eikä pelkkää teoriaa.
Joo, ja tämäkin oli vaan noihin vähän pienempiin mustiaukkoihin. Ja toi gravitaatioaaltotausta havaittiin siitä nyt suurin piirtein 3 vuotta. Että tämä on tosi varsinkin supermassiivisten mustien aukkojen havaitseminen gravitaatioalalla on kyllä vielä tosi uusi ala.
Joo,
Aivan.
tämä on todella kiehtova sitten kuulla, nähdä ja kuulla, että miten tämä lähtee sitten tästä etenemään ja mitä sieltä löydetään ja mitä se lisäinstrumentti sitten aikanaan, mitä havaintoja sitä kautta sitten tullaan saamaan. Tämä on todella kiehtova uusi ala tässä tähtitieteen ja kosmologian alalla.
Joo, toivotaan, että Lisa pääsee sinne avaruuteen aikataulussa. Mulla oli tämän sun tutkimukseen liittyen vielä tämmöinen kysymys tai ehkä huomio. Sä sanoit siinä sun artikkelissasi jotenkin näin, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun samaan niin kuin yhteen simulaatioon on sisällytetty koko tämä matka, niin kuin, että annetaan ensin jollekin supermassiiviselle mustalle aukolle, nimittäin niin kuin seed, eli ikään kuin se siemenmassa, joka sitten
Joo.
lähtee kasvamaan. Ja sitten simuloidaan sitä samaa musta aukkoa yhden simulaation sisällä siihen törmäykseen asti. Taimin, tätä on ilmeisesti tehty niin kuin eri osissa. Mutta
Joo,
nyt.
eli voin vähän avata tätä. Eli niin kuin mainitsin aiemmin, että näissä on resoluutio on yleensä todella rajattua. Ja mitä simulaatiossa yleensä tehdään, on se, että sitä voimia ei voi laskea kovin tarkasti tai kovin pienille etäisyyksille, joten nämä isossa simulaatiossa nämä mustaukot yleensä törmäävät, laitetaan törmäämään jo silloin, kun ne on vielä todella kaukana toisistaan. Eli nyt puhutaan, sanotaanko sadoista tai tuhansista valovuosista, niin ne laitetaan siinä kohtaa törmäämään, koska ei ole vaan resoluutiota tai koodi ei pysty niitä mallintamaan pienemmille etäisyyksille. Mutta nyt kun meillä on tämä meidän ryhmässä kehitetty koodi, johon mä tein vähän pieniä muokkauksia tai lisäyksiä, niin nyt on mahdollista, että me simulaatiossa ihan mitä kohtaa, kun ne mustaukot laitetaan tai muodostuvat simulaatiossa, niin mallinnetaan ne siihen asti, että ne muodostaa oikeasti mustien aukkojen lineaarisysteemeitä ja voidaan mallintaa ne todella pienille etäisyyksille asti. Ja aiemmin tosiaan on ollut silleen, että joko mallinnetaan muodostumisesta siihen asti, kun ne on, niin kuin mainitsin, satoja tai tuhansia valovuosia toisistaan, ja sitten on jatkettu myöhemmin eri koodeilla tai käytetty niin sanottuja semianalyyttisiä malleja, joilla on mallinnettu tämä loppukehitys tälle binääreille. Mutta nyt meidän koodilla tämä voi tehdä yhdessä simulaatiossa.
Sitten sellainen kysymys just tietysti tulee mieleen totta kai näistä simulaatioista, että koska kunnollinen simulaatio täytyy antaa jonkinlaisia ennusteita. Antaako se jonkinlaisen ennusteen siitä, että minkälaisen gravitaatioaaltoprofiilin se sitten tuottaa tällainen kaksi lähestyvää mustaa aukkoa ja sitten lopulta kun ne törmää, että millainen signaali sieltä tulee? Antaako se siitä ennusteen?
Joo, kyllä tämmöisen voi valintaa siis sitten simuloitu datasta, ja itse näin teinkin siinä julkaisussa. Eli siinä näytin, että miten se verrattuna siihen binäärin vaiheeseen, niin millainen signaali sieltä tulisi. Ja siinä myös näytin, että että lopulta kun nämä törmäisi, niin se olisi myös havaittavissa tällä lisäinstrumentilla.
Eli siinä on selkeä, sitten kun tämä Lisa oletettavasti on tuolla tekemässä havaintoja, niin siinä on sitten niin kuin selkeä testi, että onko nämä simulaatiot kuvaaksi meidän todellista maailmaa riittävän hyvin, että havaitaanko siellä sitten sitä, mitä nämä ennustaa, että pitäisi havaita.
Joo, kyllä. Ja samoin tietysti myös sitten galaksiominaisuuksien puolelta niin voit verrata esimerkiksi juuri näihin uusiin James Webb-havaintoihin ja että miten hyvin nämä systeemit vastaavat näitä havaintoja.
Aivan.
Tämähän on todella, todella mielenkiintoinen ja kiehtova, niin kuin tulikin jo mainittua, ainakin tällä harrastajan korviin kyllä kuulostaa sellaiselta, että tuossa reilun 10 vuoden kuluttua, kun se lisää sinne avaruuteen pääsee, niin Atte saa varmaan ruveta varautumaan siihen, että sieltä jonkinlainen kutsu sitten tulee jonnekin Nobel-palkintokaalaan. Tuo ainakin harrastajan korviin kuulostaa kyllä semmoista nobeliarvoiselta asialta, että jos tollainen havainto pystyttäisiin tekemään.
Olisi nopeilla ehkä mennessä jollekin isommalle kiholle siinä. Mä en ole siinä instrumentin tekemisessä kyllä. En ole siinä missään osassa.
Joo, mutta joka tapauksessa niin erittäin, erittäin niin kuin kiehtova ja ainakin harrastajan korviin todella, todella kiehtova aihe ja semmoinen, että ihan siis todella uraauurtava tutkimusaihe sillä tavalla just, että niin kuin tämä gravitaatioaaltotähtitiede on vielä, tosiaan niin kuin sanottu, tutkimus on tosi nuori ja valtavasti vielä uutta, ihan hirvittävän paljon uutta on vielä
Ehkä
löydettävää.
voidaan ajatella, että pienen pieni siivu siitä Nobelista kuuluisi sullekin.
Näin voisi ajatella. Ainakin harrastajan näkövinkkelistä voisi ajatella näin.
Mulla on yksi kysymys vielä, minkä mä haluan näistä simulaatioista kysyä. Eli miten paljon aikaa yhden tuollaisen simulaation ajaminen vie? Ja näissä siis käsittääkseni käytetään supertietokoneita, että olisiko kotikone mitenkään tehtävissä tällaisia vastaavanlaisia simulaatioita?
Joo, eli nämä on kyllä pakoja supertietokoneella, jossa on käytössä voi olla satoja tai tuhansia ytimiä. Ja se riippuu isosti kyllä millaista simulaatiota ajat, että miten kauan niissä menee. Ja varsinkin toi meidän koodilisäys, mikä mahdollistaa, että näitä mustia aukkoja mallinnetaan todella pienelle etäisyyksille toisistaan, niin se voi olla aika raskas ajaa. Niin, no, simulaatio, mitä mä nyt olen ajanut tuleviin julkaisuihin, niin niissä on mennyt silleen parista viikosta kuukauteen ajaa. Et kyllä näissä ihan hetki vierähtää.
Ja kotikoneella se vei sitten vuosia, vuosia, vuosia.
Joo, kyllä, kyllä.
Tosiaan noista supertietokoneista, niin sellainen olen tullut ymmärtäneeksi. Me ollaan Teemu kanssa molemmat vähän tällaisia Linux-fanaatikkoja, niin olen tullut ymmärtäneeksi, että nämä supertietokoneetkin pyörii totta kai Linuxilla.
Joo, kyllä. Asia.
Osaatko sanoa tarkemmin, tiedätkö minkälainen Linux-jakelu pyörii tämmöisessä supertietokoneessa?
En kyllä sen tarkemmin tiedä. No, tiedän, että se on Linuxilla pyörivät, mutta en sen enempää valitettavasti osaa sanoa.
Joo, se on tuossa voisi olla itse asiassa toi kuulostaa semmoiselta, että tuohon täytyy ihan yleistä mielenkiinnostakin pyrkiä itsekin perehtymään vielä tarkemmin lisää, koska noin hirveän kiehtovia juttuja, siis noi supertietokoneet ja miten niillä pystytään tekemään mallinnuksia, ennusteita, mustien aukkojen törmäyksistä ja semmoista. Se on hirveän kiehtova ajatella.
Millainen prosessi se muuten on, että juuri sä saat aikaa siellä se supertietokoneelta ajaa näitä simulaatioita?
Se on enemmän mun ohjaajan käsissä, että sähän voi
Ah, joo.
hakea sieltä ajoaikaa, ja riippuen paljon sä haluat sitä ajoaikaa, niin se voi olla tosi kivuttu prosessi, eli se on, voi olla, että pitää painaa vain paria näppäintä nettisivulta. Mutta jos haluat sitten vähän, haluat tarpeeksi ajoaikaa sille, että voit ajaa jonkun isomman projektin, niin ne voi olla sitten oikeasti isoja hakemuksia.
Aivan. Ja mä itse olen tosiaan silloin, kun vielä tutkimusta tein, niin olin tämmöinen havaitseva tähtitieteilijä, niin en ole noihin supertietokoneisiin koskaan koskenut, että kaiken sen, mitä mä tein tietokoneella ne pystyi sitten tekemään ihan omalla läppärilläkin, että ei ollut niin vaativia nämä tietokonejutut siinä.
Joo, todella niin kiehtovia juttuja. Tuossa oli yksi, mä silmäilin läpi ton Aten gradun ja ton tämän tutkimuspaperin, missä Aten on ollut mukana. Ja yksi sellainen asia, mikä kiinnitti mun huomiota osaatko Atte selittää tällainen kuulijoille kansanteosti, mikä on ketju?
Joo. Eli ketju on just tämä koodi, mikä meidän ryhmässä on kehitetty, joka mahdollistaa sen, että voidaan myös tämmöisissä ison skaalan simulaatioissa tai ison tilavuuden simulaatioissa mallintaa mustia aukkoja todella pienillä etäisyyksillä toisistaan. Et siellä yleensä niin sanottu gravitaatio-integrointi on tehty tavalla, joka mahdollistaa sen, että näitä isoja hajoja voidaan tehdä, mutta ne tosiaan ei pysty kovin pienille etäisyyksille mallintamaan näitä. Ja lisäksi, koska kuten mainitsin, että se resoluutio on rajattu, niin simulaatiossa nämä hiukkaset voi itse asiassa olla todella massiivisia.
Hiukkaset, mitä tästä yhteydessä tarkoittaa hiukkanen.
Niin, eli tavallaan ehkä hiukkanen on väärä sana, mutta että meillä on esimerkiksi tähtihiukkanen, mutta se ei ole.
Ei puhuta mistään alkeishiukkasista nyt.
Ei, vaan meillä on hiukkari, joka vastaa jotain tiettyä populaatiota. Esimerkiksi yksi meidän simulaation partikkeli voi olla esimerkiksi 10 000 tai 100 000 oikeaa tähteä. Ja tämmöisiä approksimaatioita on pakko tehdä, koska nämä simulaatiot on todella ison tilavuuden simulaatioita.
Eli
Tehdään se,
toisin
että
sanottuna, jos ymmärsin itse oikein, niin se hiukkanen tarkoittaa sitä sellaista simulaation, semmoista ikään kuin pienintä peruspalikkaa, mitä siellä lasketaan.
joo, kyllä. Niin, ja
Ja
koska nämä
se,
on
että se yksi semmoinen pikku peruspalikka saattaa olla vaikka 100 000 tähteä.
joo, kyllä. Ja
No niin.
koska nämä on näin massiivisia nämä simulaation partikkelit, niin todellisessa maailmankaikkeudessa näin isoja esimerkiksi tähtiä ei pääsi toistensa lähelle, joten siinä on gravitaation niin sanotusti pehmennetty heittomerkeissä. Eli jos pari hiukkasta ovat todella lähellä toisiaan, niin ne ei lasketa Newtonin gravitaatiolla, vaan sijoitetaan niin sanottu pehmennystermin mukaan, joka vähentää sitä voimakkuutta. Mutta sitten kun onkin kyseessä musta aukko, niin se voikin olla oikeasti näin todella massiivinen, ja sillä todella on esimerkiksi tähtien kanssa hyvin läheisiä interaktioita, ja näitä voidaan sitten tämän ketjukoodin avulla mallintaa.
Eli ikään kuin tarkemmin sitten kuin tämä, että olisi todella niin kuin 100 000 tähteä vain dumpattu yhteen.
Niin, tai siis siinä yhä käyttäen sitä approksimaatiota, että tässä on näin iso tähtipopulaatiomassa, mutta ketju mahdollistaa sen, että olettaen, että meidän musta aukko nyt oikeasti on paljon suurempi kuin nämä, niin se interaktio voidaan silti yhä laskea.
Joo.
Ja tämä tosiaan toimii vain, jos nämä mustat aukot on oikeasti paljon massiivisempia kuin nämä ympäröivät hiukkaset.
Aivan. Joo, todella kiehtovaa. Tuosta piti sen verran supertietokoneesta vielä kysyä, että onko näitä tämmöisiä supertietokoneita Suomessa jossain yliopistolla tai tutkimuslaitoksella vai pitääkö lähteä ulkomaille asti?
Nämä on Suomessa, eli nämä on semmoisen kuin CSC ylläpitämiä koneita. Ja näitä on Suomessa jonkin verran, nämä on muistaakseni Kajaanissa kaikki. Ja no, nämä mitä mä käytän tällä hetkellä, sen on nimeltään Mahti. Ja nyt sen jälkeen on tullut semmoinen supertietokone kuin Lumi, ja kohta tulee semmoinen kuin Roivu.
No
Ja
niin.
on tosiaan kaikki Suomessa.
Toihan on, ja toi on erityisen hauskaa, pakko mainita tällainen Mielestäni hirveän hauskaa, että noin tämmöiset hauskat vähän niin kuin tämmöiset jopa satuolentomaiset, taruolentomaiset nimet.
Kyllä.
Ne on ihan hauskat noin nimetkin, pikku yksityiskohta.
Ja nämä on
Ja.
yliopistot, ja onko jotain muita tahoja kanssa, jotka näitä sitten käyttää?
Joo, että näiltä voi muutkin tahot hommata lasketta aikaa. Mä en ihan varma, miten se prosessi menee, mutta se on, on maksullista. Ja sen verran voisin vielä mainita näistä koneista, että nämä tosiaan on kyllä myös niin kuin, maailmantasolla aika kovia. Eli on olemassa tämmöinen sivusto kuin Top 500, missä on listattu eri supertietokoneita, niin täällä tällä hetkellä Lumi on tehokkuudessa siellä 9. Eli nämä on tosiaan ihan maailman huippuja.
Maailman 9. tehokkain
No
tietokone.
niin, toi olikin muuten
Näin
jännä,
on.
mielenkiintoinen fakta tosiaan. Tosiaan toi on sellainen, minkä voi sitten mainita tuota eri yhteyksissä just, että tiedätkö, että Suomessa on muuten maailman 9. vahvin supertietokone. Enpä tiennyt itsekään aikaisemmin.
Joo.
Joo.
Aivan. Joo, sellaisen voisi ehkä vielä kysyä. Mulla on tuossa muutamia tämmöisiä loppukevennyskysymyksiä sitten tuohon loppuun, mutta tällainen niin kova asiakysymys vielä tulisi mieleen ajatelle. Sä mainitsit sitä ketjusta, joka on tämmöinen koodi, mitä käytetään siinä niissä simulaatiossa, niin mikä sun osuus tai rooli on ollut niin kuin siinä sen ketjun luomisessa? Tai miten sä
Joo,
oot
eli mä tulin,
osallistunut siihen?
joo, eli mä, tulin tähän ryhmään pari vuotta sen jälkeen, kun se koodi kehitettiin. Mutta niin kuin mä mainitsin, että tämä ketjukoodi toimii vain mustilla aukoilla, jotka ovat todella massiivisia ja paljon massiivisempia kuin näiden ympäröivien hiukkasten massa. Mutta on, sitten on olemassa malleja, jotka toimivat vähän myös pienempi massaisille mustille aukoille, mutta ne ei mahdollista niiden simulointia niin pienille etäisyyksille. Niin mä tavallaan yhdistin nämä pari mallia, joiden avulla meidän tai minun simulaatiossa valmius alkaa tällä vähemmän tarkalla mallilla, mutta jotka toimii myös pienempimassille mustille aukoille. Ja sitten kun ne kasvaa tarpeeksi isoksi, niin nyt me voidaan vaihtaa niitä mallintamista tämmöinen ketjun kanssa mallintamiseen.
No niin, kyllä.
Mä
Joo.
muuten muistan silloin, kun mä aloitin opiskelut itse, niin tämä Antti Rantala oli ehkä vähän niin kuin sun edeltäjä tässä ketjuhommassa. Hän oli mun tuutori silloin, kun mä aloitin opinnot itse, niin muistan, että hän silloin kehitteli tätä. Oliko se sitten ensimmäinen versio tästä, minkä hän kehitti?
Joo, kyllä, joo.
Joo, oikein kiehtovaa. Kiehtovaa. Pitäisikö Olisiko meillä tässä vielä jotain, tai olisiko Atte jotain sinulla sellaista, mitä sä haluaisit sanoa tästä sun tutkimuksesta, joko gradusta tai tuosta tieteellisestä paperista, missä sä oot ollut mukana, niin jotain sellaisia oleellisia pääpointteja, mitä ei vielä ole tullut sanottua, että onko jotain, tuleeko sellaisia mieleen, mitä tarvitsisi kuulijoilta tässä vielä sanoa?
Tai vaikka tulevasta tutkimuksesta, mitä ei ole vielä julkaistu.
Joo, no ehkä voisin molempiin sanoa sitten yhden vaikka. Eli tuosta aiemmasta julkaisusta, gravitaatioaloista puhuttiin aika paljon niistä siinä, mutta siinä katsottiin myös hieman varsten galaksien tai muodostuvien galaksien ominaisuuksia. Ja me siinä simulaatiossa nähtiin, että on mahdollista, että nämä galaksit, ne aloittaa kokonsa suhteellisen isoina, mutta ne voi tapahtua semmoinen vaihe, missä tähtien muodostuminen on todella keskittynyt galaksin keskustaan, joten tavallaan galaksin tähtikomponentin säde pienenee, vaikka se massa suurenee. Tämä tapahtuu vain hetkellisesti. Mutta näistä syntyvät koot ja massat itse asiassa melko hyvin vastaa noita pienien punaisien pisteiden kokoja.
Aa, niin että
No niin.
se saattaisi olla selitys sille, että mistä ne olisi tullut mahdollisesti.
Joo, eli ja näissä meidän simulaatiossa niissä oli myös supermassiiviset mustat aukot, eli meidän simulaatioiden mukaan on mahdollista, että nämä olisivat tämmöisiä hyvin kompakteja galakseja, joissa myös keskellä olisi musta aukko.
No niin.
Mielenkiintoista.
Joo,
Ja sitten.
todella kiehtovaa ja tuosta varmasti tulemme saamaan vielä lisää lisää myöhemmin havaintoja, ehkä kenties just juuri James Webb-teleskoopilta tai sitten LISA-instrumentilta. Elämme todella mielenkiintoisia aikoja niin kuin tämän mustien aukkojen ja kosmologian gravitaatiotähtitieteen tutkimuksen kannalta.
Joo.
Joo. Voisi ajatella itse sillä, että mulla olisi tuossa muutama tuollainen ikään kuin loppukevennyskysymys, mitä mä...
Ensin, oliko sulla sitten joku toinen asia vielä, mitä sä halusit sanoa?
Joo, jos mä nyt nykyisestä tutkimuksesta jotain sanon, niin liittyy taas enemmän gravitaatioaaltoihin. Kyllä tämä pulsariajoitus menetelmä, jolla voidaan havaita tätä gravitaatioaallon taustaa, niin on mahdollista, että se syntyy supermassista mustista aukoista. Se signaali, mikä sieltä saadaan, riippuu aika paljon siitä, millaisella radalla nämä mustat on, eli onko kyseessä ympyrärata vai eksentrisempi rata. Niin tarkoitus olisi vähän katsoa sitä, että millaisia nämä radat oikeasti on simulaatiossa.
Oikein kiehtovaa. Tuosta on todella mielenkiintoista sitten aikanaan kuulla tuloksia sitten.
Jep.
Sitten tosiaan.
Ja toivottavasti etenee tämä tutkimus hyvin ja saat
Toivotaan.
väitöskirjan valmiiksi.
Kyllä.
Joo, tosiaan mulla olisi tuossa muutama tuollainen ikään kuin loppukevennyskysymys atelle, josta tässä kohtaa ilmeisesti nämä tärkeimmät niin kuin tästä niin sanotusta kovasta tieteestä on varmaan nyt tässä kohde, jos on tämän episodin puitteissa, niin käsitelty, niin mennäänkö niihin loppukevennyskysymyksiin?
Joo.
No niin, okei. Ensimmäinen Atel, miten sä kiinnostuit tähtitieteestä ja miten susta tuli mustien aukkojen tutkija?
Joo, tähtitiede on jollain tasolla kiinnostanut lapsesta lähtien, mutta en mä ajatellut silloin, että musta tulee mitenkään tähtitieteilijä. Mutta sitten ihan lukion loppuvaiheessa oli jollain fysiikan kurssilla oli hyvin pintapohjaisesti asioita teoreettisesta fysiikasta ja tähtitieteestä. Sitten mä ajattelin, että tätä voisi mennä kyllä yliopistoonkin jatkamaan. Ja menin sitten yliopistoon, Helsingin yliopistoon. Ja sitten siellä ihan ensimmäisenä päivinä orientaatiossa piti johonkin vastata, että mitkä alat kiinnostaa eniten. Ja sitten mietin, että laitanko tähtitieteen vai teoreettisen fysiikan ensimmäiseksi ja laitoin sitten lopulta tähtitieteen. Sitten siellä kun pääsin ensimmäiselle kursseille, niin huomasin, että tämä onkin ihan mielenkiintoista.
No niin, joo.
Sulla oli muun muassa hyviä assareita siellä, hehe.
Kyllä, just näin.
Joo. Tämä on todella, todella mielenkiintoista, justiin kun tässä me ollaan Teemu kanssa tuossa, olikohan just ykkösjaksossa, me hiukan puhuttiin siitä, että kun me ollaan pikkasen eri taustoista sikäli, että mä oon tosiaan niin kuin mainittu, että mä oon lähtökohtaisesti, mä oon harrastajana, on tosiaan tähtitiedettä touhunut niin kuin melkein koko ikäni, mutta en ole koskaan sellainen formaalisti opiskellut yliopistossa, mutta Teemulla taas on vähän molempia, että Teemuhan on tosiaan, Teemulla on sitä tutkijakokemustakin jonkun verran ja on väitöskirjan tehnyt ja näin, niin tämä on tosi mielenkiintoista kuulla, että miten eri ihmiset on eri taustoista eri tavalla päätynyt tähtitieteeseen ja tällaisen on hirveän kiehtova kuulla.
Joo,
Ja...
ja toivottavasti tämä podcasti toimii vähän niin kuin tässäkin, että tämän kautta saa kuulla vähän näistä erilaisista taustoista ja niin kuin yhdistää ehkä jollain tavalla
Joo.
näitä eri näkökulmia tässä. Niin jos niin kuin eri taustoista olevat ihmiset olettaa nyt, että kukaan kuuntelee tätä, mutta saa kuulla sitten vähän näitä eri lähtökohdista tulevien ihmisten näkemyksiä, niin se olisi hyvä seuraus tästä.
Joo, ihan totta. Ja sitten toinen asia, mikä aivan varmasti saa ihmisiä tuo tähtitieteen ja tähtiharrastuksen pariin, on Skifi ja Skifi-elokuvat. Ja sit niiltä tiimoilta on aivan pakko kysyä Atelta, että ootko nähnyt tuon Interstellar-elokuvan?
Juu, olen kyllä nähnyt.
No niin, mitäs mieltä olit elokuvasta?
Joo, tykkäsin kyllä ehdottomasti. Mä näin se silloin, kun se tuli, onko se 2014 tai jotain.
Joo.
Näin sen silloin elokuvateattereissa ja no, tykkäsin kyllä.
No niin, joo. Mitäs mieltä olit toi, tässä on kuulijoille varoituksen sananen, että jos mikäli ette ole tätä elokuvaa nähneet, niin pistäkää korvat lukkoon vähäksi aikaa. Mitä mieltä olit, Atte, niistä tapahtumista siellä Mustan aukon sisällä, että aika villiksi meni siinä skenaariot, tai televapauksia totta kai on sovellettu ja näin, mutta mitä ajattelitte siitä?
Joo, no niin kuin sanoit, että aika taiteellinen vapauksia kyllä siinä, varsinkin siinä ihan, no, loppumetreillä.
Joo, ja se tosiaan, sehän oli niin kuin muilta osin niin kuin ikään kuin se mustan aukon fysiikka oli sellainen kohtuullisen realistinen sikäli kuin se nykyymmärryksen mukaan on, mutta se mitä se
Joo.
mustan aukon sisällä tapahtuu, niin siellä oli sitten taiteellinen vapauden päästetty valloilleen, että
Joo, kyllä.
joo, kyllä.
Sitten siinä meitä kanssa ehkä vähän olin sitä mieltä, että vähän liiankin paljon taiteellisia vapauksia siinä otettu, mutta sitten muistaakseni se meni sillä, että tämä sitten mahdollisti sen, että siinä lopussa tämä isä sitten kohtasi sen tyttären, mutta se tytär oli vanhentunut vanhemmaksi kuin se isä, niin siitä saatiin aika koskettava kohtaus siihen loppuun kuitenkin.
Joo.
Joo, kyllä.
Kyllä ihan tosi juu. Ja jos kuulee, jos joku ei vielä ole Interstellar-elokuvaa nähnyt, niin ehdottomasti suosittelen katsomaan, että se aika useasti pyörii telkkarissakin suoratoista palveluista varmaan ainakin jostakin luulisi, että löytyy.
Jep. Oliko
Joo.
sulla lisää loppukysymyksiä vielä?
Otetaan vielä loppukevennys kysymyksessä tällainen hypoteettinen ajatus, että mitä mieltä otatte, onko madonreikiä ja valkoisia aukkoja olemassa maailmankaikkeudessa?
En mä kyllä usko.
Eli ne ovat mielestäsi vain Skifin piiriin kuuluvia asioita.
Joo, kyllä mä näin.
Joo.
Uskoisin.
Kyllä.
Mutta ihan hauskoja skifitarinoita niistä saa tehtyä.
Joo.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. Ihan tosi. No joo, siinä oikeastaan oli noin mun loppukevennyskysymykset, että en mä tiedä, olisiko jotain tämmöistä loppukommenttia vielä Atelle, mitä haluat sanoa ennen kuin pistetään jakso pakettiin.
Sana on vapaa.
No eipä mulla sinänsä mitään ihmisenpä sanottaa, että hän loppuu ole, että kiitos, että saan olla
No,
vieraana.
joo.
Joo, kiitos tosi paljon, että halusit tulla.
Kiitos todella paljon. Tämä oli todella tähtiharrastajan kannalta todella mielenkiintoinen jakso olla mukana tekemässä. Ja tätä kuuntelee kyllä ihan varmasti useita, ehkä jopa kymmeniä tähtiharrastajia, niin mä uskon, että tästä tuli harrastajalle erittäin kiehtova jakso kyllä kuunnella. Että kiitos tosi paljon, kun tulit mukaan munkin puolesta.
Joo, toivottavasti on muillekin tai kuuntelijoille olisi ollut jotain kiinnostavaa tässä.
Aivan
Ihan
varmasti.
varmasti. Joo, eiköhän tämä sitten ollut tässä. Kiitos kuuntelijoille, jos teitä nyt siellä tosiaan on. Ja ensi kertaan. Katsotaan,
Kiitoksia.
saadaanko me jotain muita vieraita jatkossa sitten myös mukaan.
Kiitoksia kuulijoille ja palataan taas.